Dankie broer, God seën jou, dis baie goed. Enige iemand wat nie daarna kon preek nie, sou nie 'n prediker genoem word nie. So hulle, wonderlik, prachtig, wel gedaan. Waardeer dit beslis in my dierbare broer, ek het net uitgevind oor hom, hoe naby hy was vir die volgende diens. Maar ek dink hy's van, ek het dit nie net reg gekry nie, van 'n ander provinsie of iets, maar dis baie goed. So dankbaar dat God hierdie broer hierdie lieflike talent gegee het, om sy lof te besing. Julle weet, dit werk alles saam om die evangelie te maak. Ek het nou die dag daaronder in die state gepreek oor 4 maniere om God te sien. Julle weet, en daar is 1000 maniere om God te sien as ons net sal rondkyk. Hy is oral. Nou, ons is jammer, ons het julle so laat gehou gisteraan, toe julle so geweldig warm gekry het hier binne. Party van die vriende wat saam met my was, het gesê, sjoe, hulle het net koel gewaai. So ek, toe het iemand gesê, dit bla echter glad nie die Indiane, gesê, hulle bly heel nacht net daar getuig die rest van die nacht. So ek dankbaar. Miskien wanneer ek gaan, sta net op en begin getuig. Vertel van wat die Here vir jou goed doen. Hoeveel van julle het al ooit van Tommy Osborne gehoor? Hy is 'n baie dierbare vriend van my en hy gaan baie na die oulande toe oor die see, 'n sendeling. En hy het gesê, een keer het ek gegaan na, ek was op pad Suid-Afrika toe, en hy het na die diens toe gekom, en toe ek uitgestap het op die verhoog in New York stad, daar die plek waar hulle al daar die stoei doen, 'n groot arena daar, en die plek was volgepak en ingeprop. En ek het uitgestap oor die platform, en Tom het reg uit oorgekom, en my om die middel gegryp en my begin omhels. En ek het gesê, Tommy, wat doen jy hierbo? Gesê, jou net vaarwel toe te wens, en God se seëning vir jou te vra, terwyl jy oor see is. Hy is een van my bekeerlinge tot Christus in die genesingsbediening. En hy het gesê, ek reken hy is gedaan, Tommy, jy het soveel gepreek. Gesê, nee, gesê, ek het geen onderskeiding en hoef nie moeg te word. Gesê, weet jy wat doen ek? Ek staan net daar vir 15 minute en knoop die duivel vas en ek knoop met die woord gesê, hy kan nie daar uitkom nie. Dan laat ek hulle vir mekaar bid en dan kry ek vir my 'n stoel en gaan sit, luister hoe hulle getuig tot daglig. Het ek gesê, een sal opstaan en getuig en sê wat God vir hom gedoen het, en gesê, dit laat die ander een glo. En hy staan op en getuig, en terwyl hy getuig, staan nog een op, en gesê, ek sit my daar en klop my hande en geniet myself, o goeiste. Dis wonderlik om te sien hoe God sy verskillende bedienings het, julle sien, hoe hy dit bewerk, hier die lieflike broer hier wat sing, dis 'n sangbediening, en ander het 'n bediening. Sien, God het voorbestemde gawes in die kerk geplaas, een van hulle is eerste apostels, profete, leraars, pastore en evangeliste. Nou, apostels is eintlik wat ons vandag sal noem, ons het hulle 'n nuwe naam gegee, sendeling. 'N sendeling is 'n apostel. Nou, die woord sendeling beteken een wat gestuur is, en die apostel beteken een wat gestuur is. Dieselfde ding. Maar hoe hulle ooit apostels genoem word, of sendeling in plaas van apostels, weet ek nie, maar sendeling moet die roeping van God hê, en gestuur word deur God, een wat gestuur is. 'N profeet is 'n siener wat die mense se harte sien en die dinge vooruit sê, wat gaan gebeur, en nou, daar skrawe van profesie, wat in die kerk is onder die plaaslike lidmate, dit val op enige van hulle. Hulle gee profesie, dan kan dit nie in die kerk ontvang word, voordat beoordeel word, deur 2 of 3 getuienis nie. En dan moet hulle seël daarop plaas om te sê, dis God. Dan moet hulle kyk om te sien of dit gebeur. Dan mag dit dalk nooit weer op daardie broer of suster val nie. Dit mag op ander een wees volgende. Dis 'n gawe van profesie. Maar 'n profeet, P-R-O-F-E-T, word as 'n profeet gebore, altyd van was verordeneer, as dit voor die wêreld nog eens begin het. Sien, nou as jy vat soos Jesus Christus, die koning van profete, hy was vanaf die tuin van Eden, die saad van die vrou, profeet. En Moses is as 'n mooi kind gebore, 'n profeet. Johannes die Doper wel, Jesaja het hom gesien 712 jaar voor hy nog gebore is, en gesê hy is die stem van een wat roep in die woestyn, 712 jaar voor hy gebore is. Jeremia, God het gesê voor hy nog in sy moeder se skoot gevorm is, dat hy hom geken het en hom geheilig het en hom verordeneer het as 'n profeet vir die nasies. Sien? Profete het die woord van God en word as 'n profeet gebore. 'N Gawe van profesie is anders. Dis 'n gawe wat nou daar's 9. Daar's 5 verordeneerde gawes in die kerk. Apostels, profete, leraars, pastore, evangeliste. Nou dis die 5 gawes wat God in die kerk plaas deur sy voorkennis. Dan is daar 9 gawes wat plaas het in die kerk is. Praat in taal, uitleg van taal en gawes van wysheid en kennis en profesie en so voort. Daardie is 9 geestelike gawes wat deur die kerk werk, maar dan is daar 5 amp gawes wat God in die kerk plaas. En hoe ons daarvan hou om hulle almal te sien werk in die. Een van hulle is die pastoor, leraar en daardie dinge. Dan kom die ander as bevestiging. Gawes is om groot te maak. En God het dit net so, dat selfs 'n dwaas nie verskoon sal word nie. Sal hy? Hy sal. Dis so eenvoudig op die manier wat God dit gemaak het. En ek hou daarvan. Hoe eenvoudiger jy word, hoe groter sal jy word vir God. Dis reg. Moet nooit probeer om jouself te verhef nie. Wanneer jy dit doen, verlaag jy jouself, sien. Hy wat homself verhoog, sal verneder word. Nie lang gelede nie was ek, doen ek iets verkeerd, broer? O, dankie, broer. Goed, dis beter. Dankie, ek het seker nie reg geklink daarachter nie. Ek was onlangs in, die mense het vir my 'n brief gestuur na 'n groot saamtrek toe te kom, in 'n groot stad in die Verenigde State, Chicago, na 'n Pinkster saamtrek toe. Wel, ek kon in elk geval nie gaan nie, maar ek het nog nie die brief beantwoord nie, en die man wat in beheer was, het vir my laat weet, jy moenie kom nie. Wel, ek het gedink, wel, dis in die haak. So toe het hulle 'n sekere groot prediker gekry wat 'n groot naam het, en goeiste, was hy nie een of ander groot bybelskool leraar nie. En toe die man daar die aand opkom, het hy eislike groot boek gehad. Bladsy gehad en hy het daar die intellektuele toespraak gemaak soos hy dit van daardie bladsy afgelees het en dit omgeblaai het. 'N Baie goeie intellektuele toespraak, sien. Maar die heiliges van God het net stil gesit. Dit het nie ingegaan nie. Hy het dit geweet. Toe opgestaan het, bors uitgeswelg, krag omgedraai, julle weet, en al hierdie groot doenerigheid. En hy het uitgevind, dit het nie goed afgegaan by die kinders van God nie. En toe hy gesien het, dit gaan nie goed af nie, het hy net sy boeke toegemaak en weer afgestap, met sy kop onderste bo, baie nederig weggestap. Daar was 'n heilige wat daar agter in die hoek gesit het, aan die ander in gestampe gesê, as hy opgegaan het op die manier wat hy afgekom het, so hy afgekom het op die manier wat hy opgegaan het. Dis omtrent reg, verneder ons selfs voor die Here, dis hoe om dit te doen. En ek het net gedink toe ek daar buite gesit het, ingerei het en geluister het na broer Borders, wat sy boodskap voltooi, het ek gedink aan die my Indiaanse broer. Ek hoop hierdie is gepas. Ek onthou ons het 'n circus tent in Phoenix, Arizona gehad, en ek het 'n diens daar gehou, en daar was 'n Indiaan wat gekom het van, ek dink hy was 'n Navajo, en het ingekom baie typische Navajo, julle weet, met die blou bande om sy kop gedraai, en rooi hemp aan, en hy het nie op die sitplek gesit nie. Hy het net daar op die vloer gaan sit, sien. En so ek, Billy het daar die gebedskaartjes uitgegee en afgekom, hulle deur mekaar gemaak en hulle uitgedeel aan die mense. En toe hy so, mense het opgekom op die platform met 'n tandpyn en die ander een het gehad, miskien hy so gehad het, julle weet, 'n maagpyn of iets dergeliks, een of ander klein geringe dingetjie. En ek het vir Billy gesê, ek het gesê, seun, hou op om daar die kaartjes vir daar die mense uit te deel wat niks anders net 'n tandpyn het. Wanneer daar mense daar sit met kanker sterwend, hulle moet op die platform kom. Vra die mense wat verkeerd is met hulle en gee dan vir hulle 'n gebedskaartjie. Iemand kry iets daarbo wat sterwend is. Want hulle het nog net een aand en dan moet ons afsluit. En daar is omtrent 5000 mense daarom voor gebid te word. En hulle is baie siek. So Billy het opgekom, mikrofoon, hy het gesê, papa het gesê om hierdie kaartjies net vir die mense te gee, wat baie siek is, gesê, nou wanneer ek hulle vir julle uitgee, moet julle vir my sê wat verkeerd is met julle, en dan sal ek vir julle kaartjie gee. En hy het gesê, net mense wat tandpijn het, en sovoort, en sulke dinge klein, wat klein hoofpijn het. Natuurlijk is dit een groot probleem vir hulle, maar dit is nie een probleem soos een man wat besig is om te sterf in haar probleme, of iets baie erg nie.
I'm going to call him chief.
So ek gaan hom chief noem. Hy het oorkant in een hoek in die stof op die vloer gesit. Hy het na Billy toe gestap, hom op die rug geklop, sy hand uitgehou. Billy het gesê, wat my keer chief? Gesê, papa het vir my gesê om te vra wat verkeerd is met die mense. Hy het gesê, ek siek. Hy het gesê, hoe siek is jy, chief? Hy het gesê, ek siek. Billy het gesê, wel ek weet nie wat om te doen nie. Hy het gesê, goed, aan sit jy, ek sal binnen 'n paar minute by jou uitkom. Hy het hom dopgehou, daar die klein oogies wat doppel, toe die hoopie kaartjies baie klein begin raak het hy nader gestap en hom weer getik, en hy het gesê, ek siek. En so Bill het gesê, chief, hy sê, jy sal vir my moet sê wat jy my keer. Papa het gesê om hierdie kaartjies net vir mense te gee wat baie siek is. Wat my keer jy, hoe siek is jy?
Me siek?
Hy het gesê, ek siek.
Billy said, all right, chief.
Billy het gesê, goed, chief, vat dan hierdie en skryf daarop, ek siek, jy sien. So dat het so gebeur, dat hy die volgende aand in gebedsreg gekom het, die volgende aand. So hy daar opgekom, natuurlijk het die Here begin praat, gesê wat verkeerd was, en wat, so voorts. En so het ek gesê, chief, ja, ek het gesê, glooi jy, die Here sal jou genees, hy het na my gekyk. Ek het gesien, hy het dit nie baie goed begryp nie, sien. Ek het gesê, glooi jy die Here sal jou genees? Hy het gesê, dit reg. En ek het gesê, sal jy 'n soet seun wees daarna? Hy het gesê, dit reg. En alles wat vir hom gesê het, het hy gesê, dit reg. Later het gevind, daar was net twee woorde wat hy kon sê, wat hy geleer het. Dis, ek siek, en dit reg. Ek het omtrent 6 of 8 maande later haar onder ontmoet. Ek het gesê, daar is daar die Indiaanse broer. Ek het na hom toe gegaan. Ek het gesê, hoe gaan dit met jou kerel? Soos daar die. Hy het gesê, dit reg. Iemand, die sendeling daar buiten het gesê, hy was genees sien. Hy was genees. Dis al wat hy geweet het, dit reg. So, dis al wat jy hoef te weet. Dis reg. So ons is baie dankbaar vir daardie eenvoudige geloof. Die enigste ding wat jy hoef te weet is, dis reg. Wanneer ons oor die Bybel praat, dis reg. Een Chinees het een keer, daar mag dalk 'n paar Chinese hier wees vanaand, het gesê, julle Amerikaners lees nie reg nie. Gesê, julle lees allemaal oor die bladsies soos hierdie. En gesê, ek gaan vir julle Johannes 3:16 lees. Het gesê, julle sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat wie ook al in hom glo, nie verlore gaan. Gesê, julle sê, nee, nee, nee. En gesê, ons Chinese, ons lees van bo na onder op die bladsy.
God so loved the world, he gave his only begotten son. At right.
So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dit reg, dit reg. Deur rond te reis verskillende mense in verskillende nasies te ontmoet, is dit verbasend, maar om uit te vind dat al Godse kinders wonderlike mense is, maak nie saak wat hulle taal, wat hulle is nie, hulle is almal Godse kinders en baie liefdevol, en ek is lief vir hulle almal. Noorweer, Swede en Finne, en in Finland, dis waar die klein seentjie opgewek is uit die dood. Julle het waarskynlik die story daar gelees, en dis 5 keer agter mekaar met dokters ondersoeke dat 5 mense wat dood was, wat deur die genade van God, deur die visioen, hulle lewe weer na hulle toe teruggeroep is, en dis verklarings deur dokters onderteken. Julle sien, het julle dit gelees in die Christen sakemanne nie lang gelede nie, van die klein Mexikaanse babiekie? Nou daar, julle sien, voor jy enig iets kan laat druk, moet jy dit kan bewys, sien? Jy kan dit sê, dis nie haak, want jy kan dit ontken, maar wanneer jy dit laat druk, beter jy dit reg hê. En so hierdie klein Meksikaanse babetjie, die dokter het geteken dat dit gesterf het daardie oggend in Mexico daar. Daar was duisende wel, een altaar oproep het 20,000 mense op een slag gebring. En hierdie klein Meksikaanse babetjie, nou hulle was allemaal katholiek en hulle was oor, dis net so, net. Hulle het om 9:00 in die oggend daar gekom en gewacht tot ek daar om 9:00 daardie aand gewacht vir om te kom. En ek het op die platform gekom, het heel dag gereen, net hard geval, en hulle het net daar gestaan, recht in daardie reen. Vorige aand was daar een ou Mexikaanse broer, wat oor die platform gekom het, geen skoene aan nie, verslete broek, een ou hoed wat vastgewerkt was met touw, en hy het oor die platform gekom aan die bewe soos daar die, en hy het sy hand in sy sak gesteek en uitgehaal. Een paar krale om my Ave Maria te sê, en ek het gesê, dis nie nodig nie. Die tolk, broer Espinoza, partij van die gemeente van God, mense sal vir Espinoza ken, hy is by, en so, hy was my tolk, en hy, ek het gesê, dis nie nodig nie. So hy het opgekom en ek het gekyk, en daar was ek, wat daar staan met een goeie paar skoene aan, mooi pak kleren wat iemand vir my gegee het, en daar was daar die arme ou broer, het geen skoene gehad nie, geen pak gehad nie, sy jas was beslete, geen hemd eens nie, stommerig. Waarschijnlijk het die ou kerel nog nooit in sy leven eens een goeie maaltijd gehad nie, en ek het so pas een goeie maaltijd gehad, en onhou, hy is een mens waarvoor Christus gesterf het, net soos ek op enige iemand anders, het net soveel reg as wat ek het, waarschijnlijk een klompie kinderkies by die huis, of miskien toe al jong mense, want hy kon omtrent my pa's ouderdom gewees het, en daar was hy heeltemal blind, en ek het my voet langs hom gesit, die gemeente kon dit nie sien nie. Oe, die platform was omtrent so lang as wat hierdie gebouw breed is, en ek het my skoen langs sy voet neergesit om te kyk of dit om so pas, ek so my skoene vir hom gegee het, en ek het dit gedink, maar sy voete was baie groter. Toe het ek my skouers teen sy skouers probeer sit, my baadjie sou nie vir hom pas nie, ek het gedink, o God, daar is dit, en ek het sy grys hare sien afhang, sy wit oe, en ek het gedink, as ek hom net op een of ander manier kon help. Jy moet voel vir mense, of jy kan glad nie help, wanneer jy vir hulle bid nie, jy moet vir hulle voel. Ek het gedink, wat is my papa so gelewe het? Hy is omtrent daar die ouderdom gewees het, hy is waarschijnlijk iemand sy papa. Ek het gedink, en dan dink net, dat Satan so wreed in hom was. Die natuur het om in die toestand laat beland waarin hy is, waarschijnlijk in hierdie armlastigheid, en hier het hy nie eers een sig om te kan sien, om rond te gaan nie. Ek het my arm om die ou kerel gesit, en ek het gesê, Hemelse Vader, ek bid vir hierdie dierbare ou man, ek het na hom gekyk, hier buiten in die visioen gestaan voor my, hy kon reguit na my gekyk. O, goeiste, daar is niks wat dit gaan stop, wanneer daar die visioen kom nie, ja meneer. En ek het gesien, hy kon sien, en ek het hom net weggetrek van my af, soos daar die, en hy het geskree, Gloria Dios, dit beteken Gloria aan God, daar kon hy net so goed, soos ek sien. En die volgende aand was daar een hoop Charlie's en hoede, wat omtrent 3 voet hoog en omtrent 15-20 tree lang was. Hoe hulle ooit geweet het aan wie dit behoort het, weet ek nie, net opgestapel om oorgebid te word. Toe ek op die platform gekom het, het Billy my seun vir my gesê, ons het pas begin preek. Broer Espinoza, ek het opgestap, ons het net 3 aande gehad, al wat ons daar kon wees. En ek het gesê, nou, ek gaan vanavond praat, soos ek gisteraan gedoen het, om julle allemaal te vertel wat Jesus was. En julle het hom sien uitgaan dier die gehoor, julle het hom die sig aan die blinde sien herstel, kyk wat daar lê, wat 'n hoop ou krikke en stoele en dinge waarin die mense gesit het. Ek het gesê, dit wys dat hulle geloof in die Here Here dit gedoen het. En ek het gesê, en geloof is die vaste vertrouwe van dinge waarop gehoop word, die bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie. En Billy het na my toe gekom en hy het gesê, papa, ek het amper 300 plek aanwysers aan hierdie kant, en hy het gesê, hulle kan nie 'n klein vroukie keer nie, en gesê, sy is net omtrent so hoog jongvrou. Gesê, sy het 'n dooie babekie, en sy het daar buiten daar hierheen gestaan. En gesê, en manjana het naar nooit gegee. Manjana, die woord manjana, beteken morgen, en hy was so stadig dat ek om morgen genoem het sien. Hy was veronderstel om my te kom haal, hulle sê om 5:00, en hy het omtrent 8:30 of 9:00 daar aangekom sien. Ek het hom manjana genoem. Hy het gesê, hy het gebedskarkes uitgedeel. Wil jy mis net kyk dat hy nie een verkoop nie. Julle sien, dis waar vir ons moet dophou. Nie 'n persoon wat gebedskaartjies uitdeel het 'n verantwoordelike werk. En dis waarom ek my eie seun hulle laat uitdeel, want mense kan iets wees wat verkeerd gedoen word. En so toe het hy hom net dopgehou en hy het die gebedskaartjies uitgedeel. En gesê hy het al die gebedskaartjies uitgedeel en hierdie vroukie het nie een gekry nie. En gesê daardie mense het al gestaan, net so ver as wat jy kon sien rondom daardie bil arena daar, met 'n heel dag daar gestaan. Van 9 of 8 of 9 uur daardie oggend af, toe hulle die hekke oopgemaak het en hierdie was omtrent 9:30 daardie aand, miskien 9:45. En gesê daardie vroukie het deur daardie plek aanwyser geklim, sê het 'n dooie babatjie wat toegedraai is in 'n kombers, sy wil hê jy moet daarvoor bid, en gesê sy klim boor hulle skouers, hardloop tussen hulle bene deur, en gesê ons moet net daar naartoe gaan en haar van die platform afskop sien, want ek kan haar nie hier laat opkom sonder gebedskaart nie, want dit sal 'n oproer veroorsaak, hulle sien, want daardie mense het so lank daar gestaan en wag vir 'n gebedskaartjie. En broer Jack Moore, baie van julle almal sal hom miskien ken van Shreveport, Louisiana, party van julle mag al van hom gehoor het. Hy is 'n baie goeie man. Hy was op die platform saam met my. Ek het gesê, broer Moore, daardie vrou sal my nie ken nie. Gaan so intoe en bid vir die babatjie, waar dit ook al is daaroor kan, en sy sal nooit die verskil ken nie. Hy het gesê, goed, broer Brennan. En hy het begin gaan en ek het gesê, nou, broer Espinosa tol. Ek het gesê, soos ek gesê het, geloof is die vaste betroue van dinge waarop gehoop word die. En ek het gekyk, en net hier voor my, net daar, 'n klein Mexikaanse babietjie gesit. Dit was 'n klein donkerbruin gesiggie, en dit het vir my gelag. En dit het geen tande gehad nie, net sy klein tandvlies, wat wys net hier reg voor my. Ek het gedink, wonder of dit daardie babietjie is, en ek het gestop, ek het gesê, moenie tolk nie. Ek het gesê, broer Moe, wag 'n bietjie. En ek het sê, Billy, maak 'n pad en bring daardie vrou hier, na die platform toe. En so het hulle die vroukie opgebring, en sy het opgekom, sy het neergeval op haar knie, begin skree, padre, padre. Dit beteken vader, sy was katholiek sien, padre, padre. En ek het haar in die hand geneem en ek het gesê, staan op. En sy het haar klein, klein, stewe babietjie uitgehou omtrent so lang onder 'n kombers, net sopnat. Hoe het dit net heel dag gestort reen. En dit was baie nat. En ek het gesê, ken Engels? En sy het anders sê, padre, padre, en broer Espinosa het vir haar gesê om stil te bly. En so het ek my hand opgelee, ou klein kombersie, soos daardie klein stewe ou vormpie. En ek het gesê, Hemelse Vader, ek wil nie, ek weet, u hoef nie te genees om uself te bewys nie. U genees om u woord te vervul. Ek het gesê, ons weet almal dat u God is, maar net 'n oomblik gelede het daar 'n visioen voor my gekom, soos u weet, 'n klein babetjie. Was dit hierdie babetjie, Vader, as dit nie was nie? Omtrent daardie tyd gegaan, wee, wee. Sy klein voetjies begin skop soos daarheen, en daar was dit lewendig en toe. So ek het vir broer Espinosa gesê, en sy het net begin skree en agteroor geval soos daarheen. En so het ek gesê, pragtige dametjie, net 'n klein dingetjie, miskien omtrent in haar 20s, waarskynlik haar eerste babetjie. En so het ek gesê, broer Espinosa, nou, jy moet nou niks daaroor sê nie sien. Want eerste ding, laat haar hartklopper saam met die babetjie gaan en vind uit van haar. Laat haar dokter die verslag onderteken sien. Want ons wil niks hê, wat dit moet daar wees sien. Jy wil niks hê, iemand enig iets lees, wil jy hê, dit moet die waarheid wees, dit moet nie iets verkeerds wees nie, want dit sal nie reg wees vir God nie. En so het dit gegaan en die dokter het die verslag onderteken dat die babetjie gesterf het aan longontsteking, daardie oggend om 9 uur in sy kantoor. En dit was omtrent 10 uur daardie aand, was al daardie tyd dood. En woon vandag in Mexico gesond en gelukkig sien, omdat Christus lewe. Christus lewe. En wat verdig eenvoudige geloof. En ek het vir julle pastoor, broer Eddie Biskel, gesê, ek het vanavond vir hom gesê, of vanmiddag toe ek met hom gepraat het. Ek het gesê, dis baie jammer dat ons nie die volle 6 weke gehad het nie. Ons het opgekom met die kus om reg hier onder die mense te wees. Hy het gesê, broer Brennan, gesê, dis nie eens 1/3 van die Indiane nie. Hy het gesê, hulle is kommersiële vissermanne, en hulle is ooral buite op hierdie eilande en daar buitelangs. En ek het sê, o goeiste, hoe graag ek in 'n bootjie sou beklim en van eiland tot eiland onder hulle gaan. Nie net dit nie, maar ek het gisteraan opgelet in die diens, party van hulle Swede en Noorweers, en Duitsers wat daarachter sit, Kanadese, wonderlike geloof. God seën julle, julle is wonderlike mense. Ons het 'n groot verlosser wat ons almal liefhet. En ek is hier. Ek kan julle nie genees nie. As ek julle kon genees, sou ek dit doen sien. Julle weet ek sou dit doen. As ek kon neem. As om julle te kan genees, as ek 'n kwart 25 sent stuk kon neem en dit op die grond kon neersit en dit op en af in hierdie straat kon stoot heel dag lank met my neus. en dan sien dat jylle genees word, so ek dit doen. Nou God ken my hart, hier is die Bybel en dis reg, ek sou dit doen. Maar dit sou nie help nie sien. Maar die en nou as iemand ooit verby kom en sê, ek kan jou genees, moet jylle dit nie glo nie sien. Want selfs medisyne genees nie. God is die enigste geneeser, wat daar is, ek is die Here jylle God, wat al jylle krankhede genees. Toe al hierdie klein Canadees Donnie Morton jylle die story in Reader's Digest gelees, toe al hom al die pad so toe gebring het, so spasties en opgetrek, dat John Hopkins, mye broers en allemaal, hom weggewees het. En hy het afgekom na Costa Mesa, en was in die dienst en die Heilige Gees het gespreek. Reader's Digest het geskryf gesê die evangelis het nie die seun gevra nie, hy het vir die seun gesê wie hy was, vir hom gesê wat hy gedoen het, en waar hy vandaan gekom het, en wat daarvan, en hy is genees, julle sien. En toe ek ingeroep was na my broers vir onderhoud daar oor, hulle gesê het, ek het gesê wie hy het, hulle het nooit my broer sy naam daar gesit nie, maar hulle, daar het hulle die Reader's Digest gehad. En dit was die vader wat dit gesê het, maar natuurlijk kon die skrywer nie dit gesê het van een hospitaal en wat dit gesê het nie. Baie groot is julle die artikel lees gesê, baie van die groot klinieke deur die Verenigde Staten in Canada het hom weggewees en een spastische opgetrekte naam van Donnie Morton, Oktoberse Reader's Digest omtrent 4 jaar gelede. En toe het hy gesê, hierdie klein sjentjie omtrent 8 jaar oud. So dit is een pathetische story, hoe hierdie Canadese broekie afgekom het op een slee. En hy het gesê, hy het een paar doofstom meisies geken, wat na my dienst toe gebring was van tevore, en die Here het een genees. Een van hulle is een sanger is in die kerk, en die ander een is een telefoon operateur. So albei was doofstom. So hy het gesê, ons is nie verslaan nie, Donnie, kom ons gaan in, vertel. En die male het gedink, hulle kan miskien $50 neem, en almal van hulle na die Verenigde Staten toe kom, en vir Donnie na die dienst toe vat en alles. Dit sou nie eers een van hulle se reis per vliegtuig betaal nie. Hulle moes met die bus kom, kon nie eers met die trein kom nie, en toe hulle daar kom, moes hulle reisigers hulp neem, om daar uit te kom, na waar die diens was. En die Heilige Gees het vir hom gesê wie hy was, waar hy vandaan gekom het, en so voort. Klein krom vader wat sy baba vasthou het. En so, toe het dit om precies vertel wat so gebeur, die Here die kind genees tot die eer van God. En toe hulle onderhoud gevoer daar oor, het hulle by my broers gesê, eerware Branham, ons maak nie aanspraak om geneeser te wees nie, ons maak nie aanspraak om die natuur te help. Daar is een geneeser, dit is God. Dis die beste, is dit nie, sien? Die dokter kan een arm spalk waar dit gebreek het, maar hy kan dit nie genees nie. Die dokter kan een tand trek, maar hy kan nie genees waar dit uitgekom het nie. Hy kan een blinde darm uitsny, maar wie gaan genees? Sien, daar is geen medisyne wat selle sal bou nie. Selle is groei, sien? En niks kan dit genees nie, niemand kan nie. En om groei te hee, is die vermenigvuldiging van selle wat skepping is. En daar is een skepper, dit is God sien. En hy moet daar die plek aan mekaar sê, daar die been las. Die dokter kan dit spalk, maar jylle sien, hulle moet dit ver, calcium, kalium en sovoorts, om in daar die been in te gaan, om dit aan mekaar te las. Maar as ek my motor hier buiten geswaai het, of daarmee gelol het en my arm gebreek het, en ek het by een dokter ingehaald en gesê, dok, jy is een geneeser, genees my arm net gauw, ek wil klaar kry met my motor. Hy so sê, jy het verstandsgeneesing nodig, sien, dis reg. Wel, as jy geneeser is, genees my arm, hy is nie geneeser nie, sien. Hy sê, ek kan jou arm spalk, God moet dit genees. So dan sien die skrif is altyd reg, ek is die Here wat al jou krankhede genees, dis reg. Ons is dankbaar vir hospitaal en medisyne en sovoorts, hulle help die natuur, maar hulle genees nie. Nee, hulle is nie geneesers nie, God is die geneeser. Die skrifte kan nie lieg nie sien. Nou ek reken, dis hoekom ek soveel tyd neem, julle so gaaf, ek kan net staan en praat met julle en daar het julle dit. Maar jy weet jylle wat, ek nie, ek gaan net voorbij hierdie keer. Ek kan net een klein tentje om by jylle te wees. Maar ek wil afspraak met jylle maak. Kan ek dit maar doen, allemaal van jylle? Na ons die rivier oorsteek aan die ander kant, en ons word weer jong mans en vrouwe, wil ek 1000 jaar lange afspraak met elkeen van jylle hee. Ons sal gaan sit langs die immer groen bome en daar gaan sit en praat en daar sal Abram voorbij kom en ons sal hand uitsteek en handskud met Abram en Daniel sal voorbij kom en ons sal handskud met hom. En Ron spring een bietjie skree en weer gaan sit en net praat oor Paul Albany toe ons die dienste hier gehad het. Nou, dit klink vir sommige mense of dit fiksie mag wees. Maar dit is die waarheid, amen. Dit is net so waar as wat dit kan wees. Nou, voor ons vir die siekes bid of wat ons ook al doen, En nou, ek wil hê julle moet weet dat goddelike genesing ons dit nie ons groot houvas probeer maak nie. Dr. F.R. Bos, wat 'n goeie vriend van my wat net so pas hemel toe gegaan het, 'n baie ou man, baie van julle het al gehoor van Fred Bosworth, hy was 'n goddelike heilige ou man, en hy het gesê, goddelike genesing is net soos om te gaan visvang. Gesê, jy wees nooit die vis die hoek nie, jy wees vir hom die aas, hy gryp die aas en kry die hoek, so dis. Soos omtrent 68% van Jesus' bediening was oor goddelike genesing, dit trek die aandag van iets bonatuurliks wat gedoen word, dan glo die mense in 'n magtige God. Dit doen dit, julle sien. So goddelike genesing is 'n bysaak en jy kan nooit 'n bysaak die hoofsaak maak nie. Dis reg, mevrou Buskel, nie waar nie. Dis reg, jy kan nooit 'n bysaak die hoofsaak maak nie.
So we have to remember that this year is just something.
So ons moet onthou dat hierdie hier net iets is. Nou my regte manier om dit te beskou. Nou ons het groot manne in die wêreld vandag, groot manne Tommy Osborne en oor wie almal. Hallo Roberts en daardie manne, julle het groot manne deur Kanada hier wat verbykom met gebed genees, hande op die siekes lê. O, ek respekteer dit, o goeieste. Hulle is manne van God, groot geloof om aan vas te hou. Maar iemand het vir my 'n brief geskryf, toe ek eers begin het, hy het gesê, Bro Branham, goeie kritiek en ek waardeer dit, dit laat jou weet waar jy staan, solank mense nie julle weet, o, regte gemeen daaroor raak nie. Net 'n broer wil wees en vir jou sê waar jy verkeerd is en ek waardeer dit. Ek bewonder altyd kritiek, solank dit reg is. En toe het hierdie man gesê, jy weet Bro Branham, hy het gesê, Oral Roberts sal vir 500 bid, terwyl jy vir 2 bid. Hy het gesê, jy is die stadigste man wat ek al ooit gesien het. Wel het ek gesê, dis waar, teruggeskryf vir hom. Maar hy het gesê, Bro Roberts kan daar bo staan en hande op hulle lê soos daarin, vir hulle bid soos hulle deurgaan, en vir hulle bid soos daarin, hier staan jy steeds in werk met een, sien. Ek het gesê, maar hy sien, God het vir Bro Oral Roberts 'n manier gegee om vir die siekes te bid, en hy het vir my 'n ander manier gegee om vir die siekes te bid. En Bro Oral Roberts doen dit op sy manier wat God vir hom gesê het om dit te doen. Ek doen dit op die manier wat God vir my gesê het. Dis reg. Ek het gesê, nou hier is wat dit is, wanneer jy kyk. Wat byvoorbeeld as jy groot geloof het, laat ek net iets sê, gewoonlik kom hulle wat dit mis in. Nou, sê byvoorbeeld, ons het groot geloof. En hier staan 'n man op die platform wat 'n wonderlike tyd het en staan en skree die heerlikheid van God oor hom. En ek het gesê, nou miskien het hierdie man 'n bietjie geld gesteel, het verkeerd gelewe, miskien onsedelik saam met 'n vrou gelewe, of hy het 'n moord gepleeg op iets, dat God hierdie siekte op hom geplaas het. Julle weet, God gebruik siektes as swepe om ons na hom toe te bring. Hoe julle dit? Dit is beslis die. Kyk na Job, die tuchtiging van die Here. Nou julle moet oplet, profetiese gawes kan jou in die moeilikheid laat beland. Dit kan beslis. Nou wat as hierdie man iets boos gedoen het? En ek staan daar, eislike groot wat ons in Amerika noem, bulhond geloof en kree om beet en sê, halleluja, halleluja, los hom uit Satan, glorie aan God, en ek haal daar die siekte van hom af, en God het dit op hom geplaas vir 'n doel. Ek's in die moeilikheid by God, sien julle wat ek bedoel? Miskien begryp julle dit nie, wag, laat ek vir julle 'n bietjie skrif gee. Ek weet julle sal nie die skrif betwyfel nie. Hier kom ons pad vir Moses. Hoeveel glo Moses was 'n profeet, 'n groot profeet? God het vir Moses gesê, gaan soontoe en spreek die rots aan. En Moses het daar afgegaan en gedoen wat God hom gesê het om nie te doen nie. Hy het die rots geslaan. Toe het hy dit die eerste keer geslaan, maar God het vir hom gesê om dit aan te spreek. Die rots was Christus. Hy is een keer geslaan. Dit het gespreek van die swakheid van die bloed van Christus toe by die... En Moses het dit die eerste keer geslaan, daar het water voortgekom, toe het hulle weer uitgeroep en aan hom uitroep vir nog water en iets anders, en God het vir hom gesê om af te gaan en die rots aan te spreek. Maar hy het dit geslaan, die water het nie gekom nie, en hy het dit weer geslaan. Hy het krag gehad om dit te doen, hy was profeet en die water het voortgekom. Dis reg, wat het God gedoen? Gesê, kom op hier na toe Moses. Gesê, sien jy die land daar oorkant? Jy gaan nie in nie. Jy het my nie gehoorsaam daaronder by die rots nie. Julle nou die story nie waar nie. Hy het mag gehad om dit te doen, maar hy beter dop hou hoe hy daardie mag gebruik. Kyk nou, Lee, hy was kaalkop en hy het in die pad afgekom en 'n paar kindertjies het begin sê, "O kaalkop, o kaalkop, hoekom gaan jy nie op soos Elia het nie?" Hom bespot. Nou, dit was alles reg, daardie klein kindertjies, hulle het nie, miskien was dit hulle oors wat hulle geleer het om dit te doen. Hulle was kleintjies. Hulle het hierdie profeet bespot, maar hulle het hom kwaad gemaak. En hy het omgedraai en 'n vloek op daardie kinders geplaas in die naam van die Here en twee wyfie beere het uit die woude uitgekom en 42 klein onskuldige kindertjies opgevreet. Nou, dit klink nie na die geaardheid van die Heilige Gees nie, nie waar nie. Nee, daar die klein kindertjies doodgemaak, nie, sien, maar 'n kwaai profeet sien. Hy het daar die kinder vervloek, moes erken word, want hy was 'n profeet, sien. So jy met dop, let op en daar die reis, sien ek wat die probleem die persoon is, sê hulle, hou dan dop, kyk wat hulle gaan sê of doen, sien wat hy vir my sê om te doen. As daar iets daar verkeerd is, bly dit steeds swart en donker en koud, sê ek, gaan, Here seën jou. Maar dan, as dit nie is nie, en ek sien dat dit gedoen word, sien hulle in die toekomst, dan sê ek, so spreek die Here julle sien, dan sal julle sien, dis alles reg dan, dit sal gebeur. Nou bid net glo en eendag hoop ek om terug te wees by julle, so dat ons 'n lang tyd by mekaar kan bly, so as die Here wil. Nou ek wil 'n bekende tekst sê die skrif lees en dit word gevind in Matteus in die 12de hoofstuk en vanaf die 41ste vers. En die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer en kyk, meer as Jona is hier. En die koningin van die syde sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want sy het gekom van die uiteindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor en kyk, meer as Salomo is hier. Nou wil ek graag vir onderwerp neem, meer as Salomo is hier. Meer as Salomo is hier. En vir 'n teks, erkenning van God se gawes en tekens. Nou mag ons bid.
Our Heavenly Father, we have just read from your word.
Ons Hemelse Vader, ons het pas uit u woord gelees, en U is die woord, en U was nog altyd die woord. En nou dank ons U dat ons die geloof het om te weet en te glo dat alles net precies volgens skedule verloop. Vanaand is hierdie diens net precies op tyd in die wêreld en al sy prestasies is net precies op tyd. En o, Vader, toe ek deur die wêreldskool gegaan het 'n paar dae gelede, gekyk na die prestasies wat die mens behaal het en hoe hy vooruit gegaan het. Hoe die mense van om die wêreld vergader het om te sien wat die wêreld gedoen het, hulle beste gevind het wat hulle gedoen het. Duitsland, Engeland, Switserland, reg om die wêreld het vertoon waarop hulle kon verbeter. En dan, Here, kom ons na hierdie stadjie toe, ver hier agter in Port Hibernia.
Were some isolated Indians from off the island who knows what it is.
Waar party geïsoleerde Indiane van die eilande wat weet om God te dank vir 'n visvangs. Eerlik en opreg wat op die berg kan staan en die sonsondergang dophou en huil God prys wanneer die voëls in die oggend wakker word en begin sing en God in die natuur kan sien. En hom kan hoor skree in die seemeeuwe en hom sy groot vlerke sien klap in die lig. Maar ons het hier vergader vir 'n geestelike wêreldskool om te sien wat God in staat was om te doen met sy kerk deur die eeuw, hoe hy gekom het van belydenis tot gawes en tekens en pratentale en wonders en nou reg tot by die laaste teken. God in sy groot saak om vir die wêreld te wys wat hy in staat was om met sy mense te doen.
And we're so glad to be represented tonight, Lord.
En ons is so bly om verteenwoordig te wees vanavond, Heere, onder een groep mense wat is, dit glo en oprecht is, en ooral heen rondreis om die goedheid van God te vind.
Now, Heavenly Father, bless thy word. Bless thy people.
Nou, Hemelse Vader, sien die woord, sien die mense ooral, red die verlorenes, Heere, o God, hulle moet eendag gaan, ons weet.
And I trust, Lord, that tonight, it'll come to pass that we
en ek vertrou, Heere, dat vanavond dit sal gebeur, dat ons die soort heidene sal wees, vir wie Jesus bewonder het. Ons lees in die Bybel waar Jairus, sy dochtertjie siek stervend gelê het.
And he said, come lay your hands upon my child, and she will be well.
En hy het gesê, kom lê u hande op die kind, en sy sal gesond word. Maar toe die Romein heiden, hy gesê het, ek's nie waardig dat u onder my dank kom nie.
Just speak the word.
Spreek net die woord en my diensknecht sal lewe. Toe het hy omgedraai en na Israel gekyk en gesê, ek het in Israel nie sulke geloof gevind nie. Nou Vader, ons probeer nie hande op die siekes lê nie, dat wanneer ek vertrek, hulle nie sal sê dat 'n sekere broer verbygekom en hande op my gelê het nie. Maar ek, Vader, ek bid dat hulle kan sien dat my motief in my hart en die doelwit van die woord wat ek vir hulle probeer bring dat hulle verlosse Jesus met hulle is. Hy is ewig lewende. Hy is lewendig.
2000 years of criticism and
2000 jaar van kritiek en koudheid kan hem nie doodmaak nie, hy is steeds lewendig, reg in ons midde
vanaan.
En laat die mense sy teenwoordigheid sien om sien werk, nie wag vir iemand om hande op hulle te lê nie, maar deur geloof die herrese Christus glo en hulle genesing en hulle verlossing ontvang.
Go up and down the islands everywhere testifying.
Oral op en af in die eilande gaan getuig, soos die dametjie waarvan ons gisteraand gepraat het by die stad van Sigar en oorkant in die land van die Samaritane. Skenk dit, Here.
We are your servants, humbly committing ourselves with this text tonight. Speak.
Ons is die dienaars wat ons selfs nederig toewys saam met hierdie teks vanaand. Spreek, Here, ons is in die hande, maak met ons soos u dit goed vind. In Jesus naam vra ons dit. Amen.
Now, in these meetings to the clergyman,
nou in hierdie dienste vir die predikers het ek probeer om dit baie eenvoudig te hou. Net die boodskap en van genesing, sodat ons ons Here kan dophou. Nou baie keer gaan die mense rond, julle weet, en dis net menslik, hulle sê, o bro en so, halleluja, dink julle nie, hy het 'n gawe van God nie, hy het hande op my gelê, halleluja. Nee, dit was jou geloof wat dit gedoen het, sien, dit was jou geloof, nie die broer se hande nie, dit was jou geloof, sien, want as daar genesing in 'n sekere man se hande is, wat het dan van Golgotha geword? Daar is waar hy die prijs van ons genesing betaal het. Dis ons individuele geloof in sy voltooide werk. Enige mens weet het julle sien. Nou daarom het ek nie gekom om te probeer sê, kom ons kom allemaal op en laat, lê hande op hom nie. Ek probeer hierdie sê om julle geloof op te bou. Nou en een van julle, wat is een van julle Indiaanse broers of sisters? Siek sal word daar ver buiten in een van daardie eilande. Julle dink wel, ek's arm, het geen geld nie, as ek kan afgaan na die state, daar ver afgaan na broer Branham, daar ver oorgaan na broer Oral Roberts, wel miskien broer Roberts, sou jy waarschijnlijk maande neem om in te kom. Ek het 300 waar nou daar op 'n waglys is, van reg oor die wêreld, maar dis vir privaat onderhoude. Sien, toe ons daar inkom, vat ek 'n geval soos daar, die ons los dit nooit nie, ons los dit totdat God openbaar. Dit ver God om te openbaar wat hy moet doen, wat hy gedoen het en so voort so daarin. Nou, daardie is privaat onderhoude, dis iets in die lewe. Ons het die plan uitgelê in die Bybel hier, maar die bevraad lewe van dinge, o, dit sou jare neem. Ek kan volumes boeke skryf oor wat ek hom al sien doen het, en die een keer het dit al ooit geval nie. Nie een keer val dit ooit nie. Vra net vir enig iemand op enige plek, dit val nooit. Dit kan nie val nie, dis God. Daar is een ding wat God nie kan doen nie, hy kan nie val nie, hy kan nie val nie.
Now, believe now. Now Jesus was
nou glo nou, nou Jesus het daardie geslag bestraf, dat hulle nie sy teken geglo het wat hy aan hulle bewys het, dat hy die Messias was nie. Nou ons het dit gisteraan geneem oor hoe hy die Messias was, omdat hy die woord was, is dit reg? Nou Messias beteken die Christus, die gesalfde. En dan moes hy die koning wees, die Godprofeet, en hier was die Gees in hom. Nou diegene wat regtig by die skriftuurlike lering gebly het, hulle het hom herken. Maar diegene wat afgegaan het, saam met die ander kerk en hulle tradities, hulle het dit gemis, sien? Jesus het vir daardie leraars gesê, het gesê, julle met julle tradities, vat julle die gebooies van God en maak hulle kragteloos. Nou wat sou hulle vandag met traditie doen, deur te sê die dag van wonderwerk is erby, dis hulle traditie, daar glad nie so iets soos goddelike geneesing nie, dis traditie, nie die Bybel nie. Ek kan vir enig iemand wys waar God sy kerk verordeneer en dit opdrag gegee het om vir die hele wereld, vir elke skepsel en vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. Nou ek wil hê iemand moet vir my 'n stukkie skrif wys waar hy dit weggeneem het uit die kerk. En dis nie daar nie, dis steeds in die kerk, dis die traditie wat het verdraai het. En dis hoekom hulle nie vir Jesus herken het nie, omdat hulle tradities weggedraai het en sommige kry. Hulle het gedink die Messias sou kom en sonder twyfel het hulle 'n tempel gebou. En gesê, hy sal afkom uit die gange van die hemel, hulle sal speel met die engelorkes en hy sal inkom. En wat was hy? Gebore in 'n krib, in 'n skuur waar daar koeie en diere was. In 'n klein strooikussie, en was veronderstel om 'n buite-egtelike geboorte te wees. Sy moeder en vader nie getroud nie. Hoe goeie dat die duivel het 'n verskriklike prentjie geskilder van hom. En hulle het gesê, man soos daardie nee, van watter skool af het hy gekom? Waar het hy sy opleiding gekry? Wel, sy papa was 'n skrynwerker, en dan sê hy, is die seun van God. Sien, hulle kon dit nie glo nie. Maar toch was hy so 'n fenomeen, dat hulle nie kon ontken dat dit daar was nie. En toe het hulle net gesê, hy is van die Bybel. En dis dieselfde ding vandag. Hulle klassificeer dit op dieselfde manier, want wysheid word geregverdig deur haar kinders. Het julle geweet, soos ek gisteraan 'n opmerking gemaak het, ek het dit oor die gehoor voel trek, dat het soort van 'n vreemde gevoel gehad, toe dit teruggekeer het. Maar toe ek gesê het, geleerdheid was die merk van die antichrist, deur al die eeuwe heen. Geleerdheid is die grootste vijand wat die evangelie ooit gehad het. Luister, ek's van die onderwerp af, maar net 'n oomblik. Kom ons vat net die geslag. Daar was Kain en Set. Abel is doodgemaak en Kain is in die plek gebring. Dood, opstanding van Christus. En Kain se kinders was almal slim, intelligent, wetenskaplik is regdeur tot die dag van Noag. En Set se kinders was nederig, boere, skaapboere, kleinboere die hele tyd. En dit was nog altyd so, sien, Jesus se kom met die fariseers en saduseers en leraars, kyk waar was hulle godsdienstig, heilig oeste, jy kon nie 'n vinger op hulle lewe plaas nie, maar julle sien, hulle was ongelowiges. Enigiets wat een punctuasie van Godse woord betwyfel, is 'n ongelowige. Ek gee nie om hoe godsdienstig jy is nie, Satan is ook godsdienstig, jy moet die woord glo. En as jy die Heilige Gees het, sal die Heilige Gees elke woord met 'n elke sin met 'n amen beklemtoon sien. Dit sal nooit daarvan wegneem nie, dit sal dit glo, sien. So toe Jesus gekom het, waar het hy sy disciples gekry? Het hy na Kajafas toe gegaan, nou gesê, waar is die slimste groep wat hy het? Hy het by daardie verby gegaan, hulle sou hom nie geglo het nie. Waar naartoe het hy gegaan? Hy het gegaan en die Indianen van daardie dag gekry, die vissermanne onder op die rivier, dis presies reg, manne wat nie eers hulle eie name kon skryf nie. Die Bybel het gesê dat Petrus en Johannes beide onkundig en ongeleerd was, dis reg. Maar hulle kon 'n man genees by die skone poort in die naam van Jesus Christus. En dit het God behaag om 'n man wat nie sy eie naam kon skryf nie die sleutels tot die koninkryk te gee te sê, wat jy dan ook al op aarde bind, dit sal ek in die hemel bind. Waarom speel geleerdheid so 'n rol vandag om die mense weg te draai van God, in plaas van om hulle na God toe te bring? Paulus, julle sê, wat van Paulus? Maar wat het Paulus gesê? Hy moes alles vergeet wat hy ooit gehad het. En hy het gesê, ek het nooit na julle toe gekom met die wysheid van die mens, met groot bekoorlike woorde nie, maar dat julle geloof daarop gebou sou word nie. Maar ek het na julle toe gekom in die krag van die Gees, dat julle geloof sou wees in die opstanding van Jesus Christus. En hy het vir hulle gesê hulle bestraf omdat hulle hom nie geglo het nie. Hy het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie. En hier het hy vir hulle vertel. Nou en ook God het in alle eeuwe altyd die bonatuurlijke gedoen, want hy is bonatuurlijk. Het julle ooit gedink wat God was? Laat ek julle net 'n klein prentjie nou gee voor ek gaan. O nee, ek sal geseën word en sal nie kan nie. Ja, het is, ek gaan dit in elk geval probeer. In die begin, voordat daar nog enig iets was, was dit God. Voor daar een meteoriet was, voor daar een licht was, voor daar een atoom was, voor daar een molekuul was, was hy God. Maar hy kon nie, hy was die groot beheerende kracht van alles, en hy was alles in hom. Nou, in hom was daar eigenskap, julle weet wat eigenskap beteken, steek jou hand op, enig iemand wat weet wat eigenskap, sekerlik, julle weet wat eigenskap is, iets wat, dis in jou, dit moet dit self uitdruk, soos eigenskap, soos wat jy van die natuur skoon hou, en wanneer jy daar die natuur skoon sien, iets dit net ooggoeiste verheug dit jou net. Nou in God, hy was nog nie God nie, want God is een voorwerp van aanbidding, en daar was niks om hom te aanbid nie, hy was God. Maar hy was nie God op daardie manier nie. Toe moes die engele geskaap het, toe het hulle hom begin aanbid. Volgende het hy eigenskap gehad om 'n vader te wees, volgende ding het hy eigenskap gehad om 'n seun te wees, volgende ding het hy eigenskap gehad om 'n geneeser te wees, volgende ding 'n eigenskap om 'n verlosser te wees. Sien, al hierdie goed moes hulle self vertoon sien, en God om 'n mens te laat sondig, so dat hy hom kon straf. Nee, hy het hom op die grondslag van vrye morele agentskap geplaas, en die mens het self gesondig, en so daarom het God toe 'n verlosser geword sien. So dit is maar net die eigenskappe van God wat hulle self vertoon wat ons sien, en alles is precies betyds, elke gawe, alles beweeg net precies, volgens die tik van die horlosie sien, sy is net daar. Nou, Jesus in sy tyd het hy gekom om die eigenskappe van God te vertoon, en hom was God gemanifesteer in hom. Let op, nou het hierdie messiaanse teken getoon, dit was ongelowig. En God het in al die eeuwe tekens gehad vir die mense, nou, wanneer die mense daar die teken glo, was dit 'n goeie eeuw vir die mense. Maar wanneer hulle dit nie geglo het nie, was dit chaos vir die mense, reg? Nou laat ek dit weer aanhaal, want ek gaan nog net 'n paar minute neem. Kijk, wanneer God die gawe stuur en die mense glo dit, is dit 'n wonderlike tyd vir die mense. Maar wanneer God die gawe stuur en die mense weier dit, gaan daar die geslag tot niet. Nou let op, wat as die wêreld vandag God se gawe sou ontvang?
Let's go back for a minute. Noah was come with the gift.
Kom ons gaan vir 'n oomblik terug. Noah was het gekom met 'n gawe van God as 'n profeet wat gesê het daar was 'n stroom op pad wat die hele wêreld met water sou bedek. Nou, dit het nie ooreengestem met wetenskaplike idees van daardie dag nie. Nou, hulle was groter wetenskaplikes toe as wat ons nou is. Hulle het die piramide en die swings gebou, en ons kan dit nie nou bou nie. Hulle het die liggaam gebalsem om dit natuurlik te laat lyk, self tot vandag 'n mummie. Ons kan dit nie maak nie. Hulle het kleurstowwe gehad wat ons nie kan kry nie. Hulle was groter wetenskaplikes as wat ons vandag het. En nou toe, hulle kon waarskynlik rader na die maan toe ook skiet. En Noach, hierdie man wat hier daar buiten gestaan het, nadat hy van God gehoor het en gepreek het, geprofeteer het dat God die wêreld met water sou vernietig, dit gaan neerreen uit die hemel. Ja, hy kan die wetenskaplikes daaroor opkom en sê, kyk, ons het 'n instrument waarmee ons tot reg by die maan kan skiet. Julle weet, dit het nog nooit gereën in daardie dae nie. God het die aarde benat uit die fonteine. Daar was nog nooit enige reën in die hemel nie. Die aarde wat agtertoe geleen het na die sondvloedvernietiging, veroorsaak die reën. So Noag het gesê dat dit van bo af sou reën, en die mense het dit nie geglo nie. Wetenskap sê, daar is nie een druppel water daar bo nie, geen water nie, hoe kon dit reën? Noag sou sê, as God gesê, dit gaan reën en daar geen reën van daar bo af kom, is God in staat om reën daar bo te sit, sien, maar die mense het dit nie geglo nie. Eendag het sy gereën, sien, en daardie ras, omdat hulle dit nie geglo het nie, is hulle vernietig die hele wêreld. Jare later het daar 'n profeet gekom met die naam van Moses, afgekom met die woestyn 'n vuurkolom boken om, en hy het vir hulle die belofte van God gebring. Vir hulle vertel dat God beloof het deur sy woord om hulle na die land te neem wat vloei met melk en honing. En hy het hierdie vuurkolom boken om gehad en God het saam met hom gewerk om aan daardie Jode te bewys dat hy 'n profeet was. Hy het gesê, môre kry alles gereed, want 'n sekere ding gaan gebeur. En dit het net presies so gebeur, hy was 'n profeet. Let op, ek het gedink nou die dag, hoe wonderlik dit vir Israel moes gewees het, toe hulle dit gehoor het. Hulle het hom geglo, let op, hulle was slawe. Hulle het bibbe brood vir hulle uitgegooi, hulle het dit of geëet of daar sonder klaar gekom. As daar die Egiptenaar hulle jong dogters wil neem en hulle molesteer, wat kon hulle daarin doen? Niks. Gaan hulle jong seuns neem hulle doodmaak, wat kon hulle daarin doen? Niks. Hulle was slawe en tog was hulle God se mense. Amen. Let op, nou hier was hulle, God se mense in daardie soort toestand. En hierdie profeet het afgekom met so spreek die Here volgens die skrifte. God, ons vader, het Abram ontmoet en vir hom gesê dat sy saad in 'n vreemde land sou vertoe vir 400 jaar en dan sou hulle uitbring met 'n groot belofte en krag. Hy sou hulle verlos en hulle na 'n goeie land toe neem waar Abram gebly het en dit die tyd is op hande. Enige man kon dit gesê het, maar hierdie man het 'n vuurklomp boken om gehad en hy was 'n profeet. Wat hy gesê het, het net presies gebeur soos wat hy gesê het, o goeiste. Israel het dit geglo. Wat het hulle gedoen? Hulle het uit Egypte uitmarcheer onder daardie vuurklomp op pad na 'n beloofde land wat hulle nog nooit gesien of niks van geweet het nie. En niemand van hulle was al ooit daar nie, maar hulle het gegaan omdat God se woord hulle beveel het om te gaan. Hulle was op hulle pos. Ek hoop ek nie te hard nie. Ek was gewoond om buite te preek en dinge net. 'N oomblik, let op, ek sal 'n bietjie terugtree. Let op, hulle daardie profeet deur die woestyn gevolg en God het hulle gevoed in die woestyn. Hy het hulle in al hulle behoeftes voorsien, brood in die hemel laat reën in die nag en hulle gevoed. En hulle geneem tot hulle by 'n plek gekom het met die naam van Kades Barnea. Kades Barnea was eenmal die oordeelsbank van die wêreld. En hulle het 'n groot kryger by hulle gehad met die naam van Joshua. En die woord Joshua beteken Jehovah verlosser. Hy het uit die kamp uitgegaan, die Jordaan oorgesteek. Niemand was nou nog ooit daar oorkant. En hulle het nie geweet die land was daar nie, net deur die belofte van God. En hy het die Jordaan oorgesteek, oorgegaan in die beloofde land, en die bewys teruggebring dat die land net presies was wat God gesê het, het was sien, dit was daar. Dit was toe dat die mense, 90% van hulle, Joshua nie geglo het nie. Hulle moes 'n tydjie dwaal, maar God wat die belofte gemaak het, hy het hulle oorgeneem. Hoe pragtig. Hulle hoef nie onder farao toe gewerk het nie. Hulle kon met hulle vroue troue huisie vir hulle op die plek bou, hulle eie kos en goed kweek en dit eet, en hulle kinders in vrede grootmaak, die nasies dat hulle geprees en so voort. Toe het die hemels van daardie pragtige plek mettertyd vol grafte geword. Toe het die grootste kryger van hulle almal gekom, Jesus. Hy het gesê dat God 'n plek berei het waar daar geen dood is nie. Amen. Waar ons vir altyd kan lewe, die huise kan bou en hulle bewoon. Wingerde plant die vrugte daarvan eet, ons hulle nie vir iemand anders moet nalaat nie. Amen. In my vader sê, is baie wonings. As dit nie so was nie, so ek julle gesê. En ek gaan om vir julle plek te berei, en keer weer terug om julle na my toe te neem, dat waar ek is, julle ook daar kan wees. Hy het dit beloof dat daar lewe is na die dood. Nog 'n groot Joshua, niemand was al ooit oor, en hy het teruggekom nie. Net nog 'n groot Joshua. Let op, toe hy by daardie plek gekom het, het hy sy Kades Barnea gehad, die oordeelsbank vir ons almal Golgotha. Dis waar hy geoordeel was vir die sondes van die wêreld. Hy het die Jordaan van die dood oorgesteek, dat ons dit weet, oor kan na die ander land gesterf. Hy het so gesterf dat die son op ons skyn het, die maan wou nie skyn, en tog die aarde senuweeskok gehad het, toe die rots hy daaruit geskud het, toe hy gesterf het, en hy het gesterf, maar op die derde dag het hy teruggekom van oor die Jordaan. Die bewys teruggebring dat 'n mens lewe na hier sterf. Wat 'n groot kryger. Nou het gesê, ek kan vir julle die onderpand van julle verlossing gee. Weet julle wat die onderpand is? Is die deposito. Soos ek 'n boot van een van julle Indiaanse broers sou bekoop, en ek het uitgegaan en gesê, hoeveel wil jy vir daardie boot hê? Jy sê $2,000. Ek sê, wel, ek sê jou wat ek sal doen. Ek gaan vir jou $50 gee om dit vir my te hou, tot volgende week. Sal jy dit doen? Hou my. Sal jy dit vir my hou? Ek sal dit doen, broer Branham. Dan gee jy vir my kwitans en ek gee vir jou die $50. Nou, jy kan nie daardie boot verkoop nie, want ek het die eerste bod daarop. Dis die onderpand dat ek die boot gaan kry, dit behoort aan my. Wel nou, God het teruggekom en gesê, gaan daarop na Jerusalem en wacht. Ek gaan julle die onderpand van julle verlossing stuur. En hulle was allemaal daar bo in eendragtigheid in een plek, en skielik het die onderpand gekom. Afgekom het die hemel soos 'n geweldige rukwind, en hulle het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Nou kyk hier, ons kan terugkyk en sien waar ons eers ongelowiges was. Ons sien waar ons eers 'n diens soos hierdie sou vermy en daarvoor gelag het. Ons sien eers in die verlede in ons lewens waar ons goddelike genesing sou gekritiseer het. Ons het eers nie in God geglo nie, ons het eers nie in sy woord geglo nie. Maar nou is ons opgewek daaruit, opgelig, gesterf in Christus, begrawe saam met hom. Opgewek saam met hom in sy opstanding, sit nou in hemelse plekke in Christus Jesus. Eers. Here we are today in the earnest of our salvation. Sien die onderpand, hier is ons vandag in die onderpand van ons verlossing. Ons staan hier vanaand al reeds dood begrawe in Christus en opgewek saam met hom en sit in hemelse plekke. Om geestelike dinge te geniet wat terugkom van die ander kant af, sien hemelse plekke oogkoeste, dit laat ons skree om daaraan te doen. Soos 'n ougekleerde vrou, 'n negervrou, sister, onder in die state gesê het, sy het gesê, Dr. Branham gesê, ek wil 'n getuienis gee. Van voort, sister, getuig. Sy het gesê, ek wil hierdie sê, mense, ek is ie. Dis 'n woord wat hulle in die syde gebruik, gesê, ek is ie wat ek moet wees nie, en ek is ie wat ek wil wees nie, maar dan 'n ander ding wat ek weet, ek is ie wat ek was nie. Dis goed. Sy het geweet, iets het gebeur. Amen. Ek ook, elke mens wat gebore is uit die Gees van God, weet jy's nie wat jy was nie. Amen. Ek is nie wat ek wil wees en ek is nie wat ek moet wees nie, en ook nie wat ek was nie, sien. Ek het opgestaan saam met hom, nou is ek so hoog op in afwagting vir my verandering om te kom. Nou Moses was God se dienskneg, nou Jesus wat hier gepraat het, het gesê die manne van Ninive sal opstaan in die oordeel. Omdat hulle bekeer het op die prediking van Jona. Jona was 'n profeet. Nou, baie mense praat net sleg van arme ouwe Jona, en hulle sê hy was 'n vallige. Ek dink nie so nie. Ek dink die Bybel het gesê die voetspore van die regverdiges word gerig deur die Here. Nou, ons doen dinge wat nie ons verstaan nie hoekom ons dit doen nie, maar ons bly net stil solank ons gelei word deur die Gees, gaan doen dit elk geval. Dit mag teenstrijdig wees met ons gedagtes, maar wanneer die Heilige Gees gesê het, gaan ons. Bijvoorbeeld, net nou het ek 'n bijeenkomst wat gereël word in New York, moet dit hierdie week hou waar daar 300 Spaanssprekende mense was wat Madison Square Garden beset het, wat sitplek het vir 19,000. En hierdie eerste week wou hy hier, wat ek hier binne is om in New York te wees, sien, maar die Heilige Gees het my hierna toe geleid. Lyk asof dit teenstrijdig sou wees, maar ek weet nie hoekom nie, maar ek's hier. Julle sien, kinders van God word geleid deur die Gees van God, ons verstaan nie, sien. Nou, die ander broers kan nie naar daardie mense toe gaan. Nou, soos broer Roberts, hy kan nie soon toe gaan nie. Hy kan nie hierna toe kom nie, hy moet hê omtrent, ek dink, dis omtrent 15 tot 20,000 dollar elke dag. Televisieprogramme en allerlei soorte dinge en 'n $3 miljoen gebou daar om te werk. Daardie broer kan nie hier na toe kom nie. Julle kan nie enigiets so daardie ondersteun nie. Julle is nie kan nie bekostig om dit te doen nie, sien? En Tommy en sy groot program kan ook nie. Met duisende sendelinge oor die land kan hy dit nie doen nie. So julle sien, die Here het my nooit so laat groot word nie. Hy het my net laat bly sodat ek in elke hoekie kan ingaan, want ek het niks anders nodig behalwe net sy teenwoordigheid nie. Dis reg. Ek was op die veld voor enige van daardie broers. Maar julle sien, die Here het met my gepraat, gesê, moenie enige van daardie kry nie. Moenie verstrengel raak in geld nie. Los dit uit. Ek het nog nooit 'n offerande in my hele lewe opgeneem nie. Ek het al vir 31 jaar gepreek en nog nooit offerande in my lewe opgeneem nie. Sien, want ek het dienste gehou met soveel soos 500,000 in een gehoor. Dan het ek gegaan in 'n diens gehou waar die kerk net sitplek gehad het vir 20 mense. Maar die Here het gesê, gaan, sien, net waar ook al hy sê, gaan. Gaan, hier nie lang gelede nie, julle het gehoor van broer Roberts die grootman, en ek het gegaan, o, hy is 'n dierbare broer, baie goeie vriend van my, en ek het na sy eislike groot gebou toe gegaan, ek het oorke na Tommy toe gegaan, en Tommy was hieronder by Portland, toe die maniak uitgehardloop het, om my daardie aan dood te maak op die platform, julle die story gehoor, eislike groot kerel en gesê, ek gaan jou daar uitslaan in die middel van haar gehoor in, ek sal jou nek breek, en die Heilige Gees het gesê, omdat jy die woord van God uitgedaag het, sal jy oor my voete val, gesê, ek sal jou wys oor wie se voete is, sal ek val, sy groot vuist teruggetrek, en ek het gesê, kom uit om uit, Satan, en hy het oor my voete geval, net precies, daar was hy, so Tom het daar gestaan, die polisie het uitgehaardop, en gesê, ons is achter daardie man aan, om hom in die tronk te sit, gesê, is hy dood, ek het gesê, nee meneer, maar rol hom van my voete af, julle sien, hy het omtrent oor die 250 geweeg, so hy het hom van my voete afgerol, en daar was hy, hy het gesê, is hy genees, ek het gesê, nee meneer, hy aanbid daardie gees, hy sal nie, ek het daardie twee polisiemanne na Christus toegelei, in die kleedkamer, daarachter, by Portland Auditorium. Nou, jylle sien, daarna het Tommy een dienstknegt van God geword, en nou hy, en gaan uit in die velde groot werk gedoen. En broer Orl, daar was sy groot gebouw. Wel, dis een groot ding om te dink, dat een man omtrent het 2,5 miljoen of 3 miljoen dollar gebouw kan oprig, sjoe, hoeste. En kyk na toe, ek het in Orlse plek ingegaan en daar is 500 IBM machine wat loop sy brieberak nooit aan mense hande nie. Daar is machine wat hulle optel, dit afskryf, dit afneem, dit vouw en dit uitstuur. Ga naar die bank toe, krijg geld en bring dit in met eislike groot vrachtmotor en stort dit in een vervoerband, loop rondom in verskillende tale, hulle haal hulle uit soos daarie en hulle sorg vir die geld. Wel, jylle het nog nooit so iets in jylle lewe gesien nie. Dit is een groot ding, en Orl wat my deurgeneem het om my te wees, broer Fischer, die een wat saam met hom daar sendeling was. Dan het ek broer Tommy sin gesien, sy eislike groot plek daar oorkant, ek gedink hoe wonderlik, hoe goed. Toe het ek uitgekyk, broer, die polisie het gekom en gesê, broer Brim, jy kan nie by daardie deur uitgaan, gesê, daar staan 50 mense wat daar buiten staan en wacht vir jou, gesê, hulle wacht net om te sien, en gesê, wel, is daar een achterste ingang, gesê, ja, gaan uit hierdie kant nou, en hulle het gesê, ons hulle man omstuur, om jou op te laai. Ek het uitgestap in die achterste parkeer area en ek het op en af daar geloop en kyk na daar die eislike groot gebouw ook hoeste. Net soos, ek het nog nooit enig iets gesien in enige deel van die wereld soos dit nie. Een Pinkster seun het dit gedoen. Ek het gedink, is dit nie wonderlik? En ek het gedink, God, hoe wonderlik? En ek het gedink, net aan broer Tommy se plek daar oor kan. Hoe daar een eislike groot ampere stadsblok net om boeken te maak en sekretaresse en soopers en IBM machine wat loop. Ek het gedink, goeiste, ek sal dit haat as hulle na my plek toe moet kom en na my kyk, het een klein tik machientje wat in een punt van een woonbaas staan en ek sal nie probeer iemand kry om my te help om my briewe te beantwoord. En ek gedink, maar jong, ek sal nie graag vir enig iets daar die verantwoordelikheid moe heen nie. Ek het nie genoeg verstand om dit alles te behartig nie. Ek gedink, God het dit geweet. En ek het daar gestaan, toe het ek baie Malayan coulisse geraak. En ek het begin dink, God, elke van die broers het gesê dat hulle die bediening gesien het wat u my gegee het, en dit het hulle laat begin op die veld. Ek gesê, daarvoor is ek dankbaar. Ons allemaal werk vir een groot plek daarboe, namelijk die hemel, en ek het gesê, ek is dankbaar daarvoor, maar ek het gesê, ek veronderstel, u kon my miskien nie vertrou nie, en het geweet, ek sal nie in staat wees om geld soos daarie op te neem nie, en ek sou nie die intelligentie hee om te weet wat om daarmee te doen as ek dit opgeneem het nie, en ek het gesê, ek reken, dit is nou maar net so. Nou ek het daar gestaan, soort van een knop in my keel gevoel, want, nou ek sê nie hierdie nie, ek sê dit net die waarheid. Ek het een stem gehoor net so duidelik soos jylle my hoor het gesê, maar ek is jou deel. En ek het gesê, dankie Here, ek sal oral gaan enige plek op enige tyd. Ek wil doen wat u wil hê, ek moet doen. En God gedank, nou broer Osborne, broer Roberts en broer, al haar die kostbare broers dwars oor die wereld, ons werk allemaal vir een plek, een plek, jylle sien. En hierdie die klein gawe wat die Here my gegee het, is om in hierdie hoekies in te druk. Jy kan nie gebonde wees aan geld en programme en sulke dinge nie. Druk net in die klein hoekies in en kry die ding aan die gang dis al. En ek is dankbaar vir hierdie deel, en ek so bly, hy is my deel, en hy is die een waarvoor ek wacht. Nou, Jona het 'n kaartjie gehad om af te gaan en wou na Ninive toe gaan, wat God hom geroep het om te doen, maar hy het Tarsis toe gegaan. Nou, julle dink wel, hy het presies gedoen wat God vir hom gesê het om nie te doen nie. Maar net 'n oomblik, as 'n profeet gelei word deur die Here, kom dit altyd reg uit. Nou, hy het daar buite gekom en die storm het opgekom en die see het rof geraak en die boot was besig om te sink. En hulle het Jona se hande aan mekaar vasgebind en sy voete aan mekaar en hom oorboord gegooi in die oseaan en 'n walvis het hom ingesluk. Nou nie lank gelede nie het hulle 'n walvis gehad wat op 'n treinbaan gelê het onder in Louisville, Kentucky, omtrent 15 jaar gelede op dalk 20. En hulle het 'n lesing gegee en die klein wetenskaplike wat 'n lesing gegee het, het met die Bybel gespot. Hier is wat hy gesê het, gesê, nou ek wil hê julle mense, julle ken die legende. Legende? Hierdie Bybel is nie 'n legende nie, dis die waarheid. En hy het gesê die legende van die walvis wat Jona ingesluk het. Hy het gesê ek wil hê julle moet opleer. Jy sou nie 'n mooi groot bofbal kon neem en dit in die keel van haar die walvis insit nie. So ver dit daar die legende betref, is daar niks daaraan nie. Hierdie is 'n goeie, gewone, grote walvis en die walvis kon nie 'n man ingesluk het nie, want hy sou nie deur sy slikderm gegaan het nie. Dis dit die grootste wat jy dit sou kon oopbreek, sou omtrent 4 duim wees, waardeur die man sou kon gaan, en hy kon nie dit gedoen het nie. Dit was net te veel vir my Ierse agtergrond. Julle weet, ek het gesê, meneer, ek wil 'n woord sê. Hy het gesê, ja meneer, wat is dit? Ek het gesê, jy ken net nie jou Bybel nie. Ek het gesê, God het gesê dat hy hierdie vis voorberei. Hierdie was 'n spesiaal geboude voël. Sien, God het hierdie vis voorberei. Dit was 'n ander soort. Hierdie een, hy sou 'n huis kon inslik as hy wil. God kan doen wat hy wil. Die Bybel het gesê, God het 'n vis voorberei. O, hy het 'n groot keel in hom gehad, julle sien. En so het Jona in die maag van die vis ingegaan. En julle dames weet nou, wanneer julle goudvisie voer, weet julle wat hy doen? Hy gaan reguit af na die onderkant van die tank en sit sy vinne teen die bodem en rus. Hy het sy maag volgemaak, sien, hy lê daar in rus. Hy het klaar deur die water gesoek tot hy sy kos gevind het en afgegaan en gerus. Dis hoe visse maak. Wanneer hulle eet en maag vol kry, gaan hulle terug. Die forelle hier buite sal iewers onder 'n klip ingaan en rus. Dis die gewoonte. En ek kan my voorstel, hierdie groot of vis het 'n maag vol van hierdie profete kry. So hy gaan af in die water, gaan af na die bodem en gaan lê. Nou jy praat van Jona wat in 'n toestand was. Hy was in 'n slegte toestand. Baie mense praat van simptome. Hulle sê, wel, daar is gisteraand vir my gebid, maar ek het steeds die pyn. Dit het niks daarmee te doen nie. Daar is vir my gebid, my hand is steeds krippel. Dit het niks daarmee te doen nie. As jy dit glo, kyk jy nie daarna nie. Jy kyk na die belofte sien. Jy kyk nie na die hand nie. Dis wat ons simptome noem. Kyk na simptome. Nou, daar is niemand hier binne wat simptome soos Jona kan hê nie. Broer, hy het die ergste geval van simptome gehad wat ek al ooit gesien het. Kyk hier, elke nou, hy was buite in die oseaan, sy hande en voete agter hom vasgemaak. Hy was in die walvisse maag, waarskynlik 'n hele paar faam diep, gelê in die braaksel van die walvisse maag op 'n stormsee. Nou praat van simptome. As jy hier kant toe gekyk het, was dit walvismaag. Daar die kant toe was dit walvismaag. Oral waar hy gekyk het, was dit walvismaag. Daar's niemand in so 'n slegte toestand hier nie. Kyk wat, kyk na die simptome wat hy gehad het. Maar weet julle wat het hy gesê? Hy het gesê, alles valse nietighede. Ek sal nie enigiets daarvan glo nie. Hy het gesê, Heer, op sy rug gedraai, die braaksel oral rondom hom, die seewier om sy nek. Hy het gesê, nog een keer sal ek na u heilige tempel toe kyk. O nie, kyk na die walvisse maag of die omstandighede nie, maar kyk na u heilige tempel. Salomo toe Salomo daardie tempel toegewy het, het hy gebid, hy het gesê, Here, as die volk in die moeilikheid is op enige tyd en na hierdie plek toe kyk, hoor dan uit die hemel. En Jona het opgetree volgens Salomo se gebed. En God, ek weet nie wat hy gedoen het nie. Hy het 'n suurstoftent daaronder ingesit op iets. En hy het hom lewendig gehou vir 3 dae en nagte. Nou ons nie, ons is nie in so slegte toestand nie. Daar's niemand van ons so sleg daaraan toe as wat Jona was nie. Dis reg, want hier's die Heilige Gees. Ons is nie in die walvisse maag nie. Ons is nie in daardie toestand nie. Maar as Jona onder daardie omstandighede na 'n tempel kon kyk wat 'n mens gebid het toe hy dit toegewy het, en die man wat gebid het, later afvallig geraak het, en God sy gebede verhoor het, hoeveel te meer kan ons onder hierdie omstandighede na die hemel kyk waar Jesus aan die regterhand van God sit en vir altyd lewe om voorspraak te maak volgens ons belydenis. My voetstek sal nie na my maagpyn kyk nie, ek sal nie na my hart kyk wat snaaks klop nie, ek sal nie na my krepel aan kyk nie, maar ek sal nie belofte kyk, want hy sit daar en leef altyd om voorspraak te maak. Amen. Ek wil nou vir julle iets wys, wys waar God weet waarvan hy praat. Nou die mense van Ninive, dit was 'n groot stad, omtrent 500,000 mense, amper die grootte van Salubie, Missouri, en hulle was heidene, hulle was in allerhande sonde. Hulle diere en afgode en alles aanbid, en hulle was, hulle beroep was vissermanne, en so was die walvis die god van die see. So allemaal van hulle was buiten omtrent 11 uur aan die visbank, al die vissermanne wat hulle nette ingetrek daar buiten die see, en voor jou kom kry die seegod, die walvis opgekom, opgeswem na die oever, sy tong uitgesteek, en die profeet het recht uitgestap gekom op die oever. Hulle het beslis bekeer, God het geweet wat om te doen, God weet wat om met mense te doen wat wil glo sien. Jonah was nie buiten die wil van God nie, sien die walvis, God het die profeet recht op die oever uitgespoeg, so natuurlijk gaan hulle sy boodskap glo, en daar het hy uitgekom. En Jesus het dit gesê, julle weet dat daar meer as Jonah daar was, maar let op wat hy gesê het, nou een bietjie voor ons op een ander onderwerp in gaan. Kyk, Jesus het gesê, hulle het gesê, meester, ons wil het teken sien. Drie verse voor waar ek begin lees het. Meester, ons wil het teken sien. Hy het gesê, een swak en eeuwerspelige geslag soek na teken, is dit recht? En hy het gesê, daar sal geen teken vir haar geslag gegee word nie. Nou luister goed. Hoeveel weet dat dat skrif dit self die hele tyd herhaal? Ons weet dit. En hy het gesê, daar sal geen teken gegee word vir daardie swak, slechte, overspelige geslag nie. Dis hier die geslag. Daar was nog nooit soveel in die hele wereld van boosheid en oorspel, soos wat daar net nou is nie. Verdraaid het wel, homoseksueel, verdraaid het, vrou op die straat, ontklee elke. Julle, dis net verskrikkelijk hoe mense reg oor die wereld maak, en vooral in die state, en dit raak omtrent net so erg in Canada. Dis te jammer, maar dis waar. Daar die groot volk, hierdie volk is een nabootsing daarvan. Moenie julle op hulle skwee nie. Skwee julle op hierboe, Christus. Let op, daar was hulle, een slechte. Hy het gesê, daar sal wees geen. Nou luister goed, so dat julle dit nie mis nie. Hulle sal een teken ontvang, soos Jona 3 dae en nachte in die maag van die walvis was. Sal die seun van die mens 3 dae en nachte in die hart van die aarde wees. Hulle sal daar die teken ontvang. Wat is die teken van die opstanding? Begryp hulle dit? Dit is precies wat ons nou kry, die teken dat hy nie dood is nie. Hy het opgestaan uit die dood en onder ons en doen dieselfde dinge wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. En die slechte en overspelige geslag sien, sou daar die teken ontvang. Dan nog een ter afsluiting. Hy het gesê, en die koningin van die syde sal opstaan in die oordeel, saam met hier die geslag en sal dit veroordeel. Want sy het gekom van die uiterstes van die aarde af, om die wysheid van Salomo te hoor. En kyk, meer as Salomo is hier. Luister nou, ter afsluiting, in die geslag van Salomo het God die gawe vir die aarde gegee. En dit was die gawe van onderskeiding. En dit het op Salomo geval, en al die mense het dit met eensgesindheid geglo. Wat is al die mense vandag so glo? Wat as die Kanada en die Verenigde State hulle gawe so glo, wat God vir hulle gestuur het, die Heilige Gees? Wat is al die mense wat belei het om Christene te wees, dit net geglo? Wel dan, sou ons nie bekommer hoef te wees oor Ruslandse atoombome en al daardie goed nie. Wel ons, jy sal nooit uit die pad van die atoombom kan grawe nie. Wel die ding, mense grawe gate en onder in die state gaan hulle af in grotte en maak regeringskantore. Wel, daar die atoombom, die een wat hulle nou het, wat die aarde sal laat opbars. Ek dink dis 300 of 400 voet diep en vir 150 vierkante myl. Wel, as jy 10,000 voet onder die aarde was, tot recht onder in die lawe, so dat elke been in jou lichaam breek, jy kan nie daarvan af weggraven. Maar ons het een bomskeiling, dis nie van staal gemaakt nie. Dis van vere gemaakt onder sy vlerke, amen, word opgelig, dis recht. Wanneer daar die, voor daar die bom val, sal ons in die heerlijkheid wees. Wat my keer, nou en dan sê hulle, ons is man. Hoe as ek mal is, los my soos ek is, ek voel beter so. So ek het net, ek wil graag so bly. Nou let op, nou in Salomo's tyd het almal daar die gawe geglo, o goeiste almal. Hulle het nie rondgegaan en gesê, o, hy is een gemeente en hy is dit en hy is dat. Nee, hulle was allemaal eendrachtig. Hulle het dit geglo. En hoe allemaal wat voorbij gekom het by die, hulle het nie straler vliegtuie en dinge in daardie dag gehad nie. Hulle moes met kameelkaravane reis en wanneer hulle voorbij gekom het, sou hulle sê, afgegaan het na die ander dele van die wereld. Sê, jylle moet hoor, boe in Palestine. Hulle het een God daarbo, en daar die God maak homself bekend, dier man. Nou sien, heidense aanbidding is om jouself neer te buig voor die afgod, die denkbeeldige God, en te glo dat die denkbeeldige God met jou praat. Christendom is teenoorgesteld, God neem een levende man wat homself voor hom neerbuig, en spreek sy eie woorde dier die levende man, nie dier die afgod nie. Draai net recht om, vanaf heidense aanbidding af voor aanbidding, na Christen aanbidding. Nou, hulle het gesê, hulle het een man daarboe wat hulle God, wat hulle aanbid, dier die man praat met onderscheiding. Hoe het het ooral gegaan, dat alle nasies hulle vrees, hulle het gaves en alles ingestuur, geen oorloge in die tyd van Salomo nie. Nee, hy was, hulle het gedink, hy was te slim. Dit was nie hy nie, dit was God die Heilige Gees in hom, wat hom slim gemaakt het. Nou, daarin nie is het ver onder oor die aarde gekom, tot in die land van Sheba. En as jylle meet op jylle kaart, dis een ver en soon toe, oor die Sahara woestijn. En hierdie heidense koning ging hier. Sy was een heiden en mense wat ingekom het, wat sê, o, jy moet net sien daar bo in Palestine, so en so en so en so. Goeiste, hoe hulle daarin dink. Nou jylle weet, geloof kom deur die, wat? Die gehoor van die woord van God. Nou die vrouwtjie sou sê, wat? Jylle weet God in haar, sy het geglo dat daar een God was. En so, toe daar die geloof haar begin aanraak het, dat daar een was, het sy begin soek na hom. En almal sou inkom, wanneer hulle in haar koninkryk inkom, kameelkaravane wat deurgaan, jylle weet, handelaars en sovoorts, met sy en linne en sovoorts en produkte wat hulle ook al gehad het, deurgekom het wel. So sê hulle aan haar paleis inroep, sy sê, het jylle Palestine langs gekom? Ja, is dit so? Dit is so, jy het nog nooit daarin mense is eengesind en eendrachtig, jy het nog nooit so iets in jou leven gesien nie. Hulle God het vir hulle gawe gegee en vertoond het dier een man, en hulle daarin man hulle koning gemaakt, o goeiste, hulle glo dit allemaal elken van hulle. Wel, het jylle dit gesien? Ja, is dit so? Dis beslis so. O goeiste, dan wil sy dit sien, jylle weet, wanneer hy daarvan hoor. Nou, sy het besluit dat sy was, sy het al die boekrolle gekry, en sy het begin lees wat daar die God was sien. Sy was heiden, en sy het begin lees wat die hoofde was, sy geaardheid gesien. Sy het gesê, dan moet dit die hoofde sy geaardheid wees, wat homself vertoon in die man, want die hoofde sê, hulle is alwetend, en hy sê dinge vooruit. So nou, as een koningin, was daar baie waardeer sy moes gaan. Sy moes oorgaan na haar heidense priester en toestemming en vraag om haar kerk te verlaat. Wel, weet julle wat, ek kan me voorstel, daar die heidense priester het gesê, julle weet, maar jy sê, kyk hier, meisiekie, jy is een koningin. Jy kan nie saam met daar die ongeletterde klomp gaan, jy weet, jy kan dit nie doen nie, jy is een koningin. En hulle weet jy wat, wel, jy weet dit, jy sal jou eie klas verlaat as jy soon toe gaan. Sy het gesê, meneer, ek wil gaan, iets sê vir my, ek wil gaan. O, maar ons, jy kan dit nie doen nie, kind, jy kan dit nie doen nie. Nou luister, ons weet, hulle sê al hierdie soort goed daarboe. Hulle het die skelpse oorgesteek en dit het opgedroog en hulle het brood in die hemel uit laat reen. Maar net legendes, daar is niks daaraan nie. Jy hoor daar die selde oud duivel vandag praat. Die duivel vat sy man, maar nooit sy gees nie. God vat ook nooit sy gees nie. Hy mag sy man vat, maar die Heilige Gees wat daar op Christus was, het teruggekom vir die kerk tot die einde van die wereld om dieselfde ding te doen. Let op nou daar die oud groot geleerdes en dinge van daar die dag en daar die oud uitslike groot klomp fariseers, hulle leven nog. Hulle gees is recht op ander, julle sien, en Godse gees leven steeds net dieselfde om sy woord te bevestig aan te gaan. Hang af van wat jy wil glo, dis al. Nou as ons oplet, toe het hy gesê, nou daar is glad nie so iets soos dit nie, gesê, nou as daar enig iets daaraan was, so ons afgode, ons kerk dit gedoen het. Jy vind dit dieselfde ding vandag, nou as daar enig iets aan goddelike geneesing is, so die groot so en so kerk dit gegooid, die groot so en so kerk so dit gedoen het sien, maar jylle weet, God doen dinge om homself te behaag. Hy hoef nie enig iemand daarover te vraag nie, hy is die selfversorgende sien, hy hoef niemand te vraag nie. So God het dit gedoen. Julle weet, jou haarkie begin honger na God is, daar niks wat dit gaan stop nie. En sy het gesê, meneer, ek gaan in elk geval. Wel, as jy dit doen, sal ek vir jou een kerkbrief gee. Gesê, jy kan dit maar net so wel gee, want ek is op my pad. So sy, sien niks gaan op so'n keer wat na Christus toe kom, wat hom regtig glo nie. Wanneer jy die woord van God hoor en weet dit beweeg, is daar niks wat jou gaan stop nie, dis al. Jy kom in elk geval. En onthou nou, daardie dametjie het baie probleme gehad. Nou, ek sien haar kamelepak. En hier het sy aan iets gedink, sy het gesê, nou wacht 'n bietjie. As dit waarlik, as daardie gawe reg is, dan gaan ek dit ondersteun. So sy het 'n klomp goud gekry en weer ook een goed en dit op kamele gepak. Sy het gesê, ek sal dit saam met my neem, maar as dit nie so is nie, dan sal ek my geld reg uit terugbring. Dit kan Pinkstermense iets leer van dienste ondersteun en dienste wat die eenste ding haat waarvoor julle staan. Julle eie kerk laat kortkom. Hulle doen dit in die staat, ek hoop nie, hulle Canadese doen dit nie, maar hulle doen dit daaronder net om gewild te wees. Ek gee so en so per so en so, o goeiste, afgeroemde melk. Let op, nou hier was hy. Sy het alles by mekaar gesit, sy het dit op haar kamele gesit, al haar geld, duisende der, duisende dollars se goud. En dan nou, Ismaelse kinders, die Arabiere, hulle was toe diewe in die woestyn. Hoe makkelijk zou dit nie vir hulle gewees het om daar die vinnige perde reed is om regie in te reed en daar die klompie wachte om daar die koning gaan dood te maak en daar die geld te vat en weg te vlieg binnen minute nie. Maar julle sien, as jy vast besloot is om God te ken, ken jy geen vrees nie. Geloof ken, geen vrees nie. Dit reg, jy gee nie om wat die dokter sê, wat enig iemand anders sê nie. Jy glo dit, sien. En sê het nie aan die rowers gedink en dit en dat en die ander nie. Sê het gedink aan om daar te kom en God te sien werken, man. En nou, onthou sê, hoe lang dink jylle het dit vir daar die vrou geneem? Sê het nie een lichtversorgde kedelijk gehad om in te kom nie. Nee, sy moes achter op een kameel rijd. Weet hoe lang het dit vir die kameeltrein geneem om van Skebe af na Palestina te kom? 3 maande, 90 dae, deur 'n warm Sahara woestyn, die warmste plek in die wêreld, op 'n kameelsrug, om te probeer om 'n gawe van God te sien. Geen wonder Jesus het gesê sy sal opstaan in die oordeel en hierdie geslag veroordeel nie. Sien? Sy mag s'nachts reis het in die dag het sy in die oase gelê en die boekrolle gelees, die skrifte om te sien wat Jehovah was. Sy het uiteindelik by die poorte gearriveer. Sy het nie gekom sê wel soos mense vandag maak nie. Ek sal ingaan en gaan sit en as sy een ding sê wat hy in strydig is met my geloof, sal ek net reguit opstaan en uitloop. Dit wys onkunde. Dis reg, maar sy het gekom om te bly tot sy oortuig was. Sy het die Bybel gelees, sy het gesien wat Jehovah beteken het en wat Jehovah was en wat Jehovah beloof het. Sy wil sien of daar die Jehovah waarvan hulle gepraat het en daar die man was. Ek kan my voorstel, haar priester het vir haar vertel gesê, wel nou kyk hier, hier is ons groot Dagon, hier is ons groot afgod hier. Sy het gesê, ja, my oor grootjie het hulle gedien, en hulle het niks gedoen behalwe om die hele tyd daar te staan as 'n standbeeld nie. Hulle haal nie asem nie, hulle beweeg nie, daar is niks wat gebeur het nie, en hulle sê, hier die God is 'n lewende God wat iets doen. Amen. Dis reg, amen. Ek voel soort van godsdienstig nou, ja, een levende God, nie een dooie een nie. Van wat er nut is een God wat die skelfsee kan oopmaak, as hy nie vandag dieselfde kan doen nie. Van wat er nut is een God met een melaatse kan genees in die vergange dag, as hy nie vandag dieselfde kan doen nie. Een historiese God help niks, as hy nie dieselfde God vandag is nie. Dis reg, hy is dieselfde God vandag gister, vandag en tot in ewigheid, dieselfde een, wat net dieselfde geloof vra wat hulle gebruik het. Nou, sy is by die tempel. Sy pak af daar in die tempel, werf, slaan haar tente op, sit haar geld achter in die hoek, plaas haar junig rondom dit, om dit te bewaak. En die volgende ochtend het sy miskien vroeg opgestaan, sy en haar dienstmeisies wat by haar was, en hulle het ingegaan en gaan sit waarschijnlijk ver achter aan die achterkant van die kerk. En hulle het al die liedere gesing en die trompette het geblaas en alles. En naderhand het pastoor Salomo uitgestap gekom. Hoe al die mense gesê het, o, prijs God, daar is ons pastoor. En hulle het uitgestap, pastoor Salomo op die platform. En sy het daar die dag dopgehou en die eenste dinge wat sy gehoor het, wat vertel is, het gebeur. En dag na dag het sy die boekrolle gaan bestudeer. Sy het gewacht tot haar gebedskaartje geroep is, of wat het ook al was wat sy gehad het om daar op te gaan, haar afspraak met Salomo. En toe sê gekom het boe op, daarvoor Salomo het die Bybel gesê dat daar niks vir Salomo verborge was nie. Hy het alles wat sy wou weet geopenbaar. Is dit nie dieselfde God wat daar in Christus was, wat die verborgenhede van die hart geken het nie? wat het sy gesê, sy het omgedraai nou as sy heiden. Sy het omgedraai en sy het gesê, alles wat ek gehoor het was reg en meer as dit. Dit is vir haar gedoen, jylle sien, sy was getuie daarvan. Die selfde ding wat Nathanael en hulle gesien het gisteraan in Jesus, wat die selfde ding gedoen het, die verborgenhede van die hart openbaar het. Hier 2500 jaar tevore en nie omtrent 800 jaar voor dit gebeur het, hier het Salomo dieselfde ding gestaan en doen wat Christus gedoen het toe hy gekom het. Dis dieselfde God, sien julle? Wat het sy gesê, salig is hulle wat by u is om die heeltyd hier gawe te sien werk. Salig is die manne wat daags hier sit en dit die heeltyd sien gebeur. En sy het 'n gelowige geword.
And Jesus said, she'll rise up in the last days.
En Jesus het gesê, sy sal in die laaste dae opstaan en hierdie geslag veroordeel, omdat sy van die uiteindes van die aarde gekom het om die gawe van God te sien werk en dit geglo het. En mense vandag sal nie oor die straat loop nie, dis reg. Hulle sal nie met 'n goeie motor na die diens toe ry nie, intendeel, hulle sal dit bespot. En dieselfde Christus het voorspel dat 'n slegte en oorspelige geslag wat 'n teken sou soek, die teken van die opstanding sou ontvang, geen wonder. Wat was van? Ter afsluiting sê ek dit, sy het iets gesien wat echt was. Dis wat ware gelowiges wil sien, iets echts. En nou, die enigste ding wat die ware gelowige red, veroordeel en stuur die ongelowige hel toe. Die enigste water wat vir Noah gered het en die ongelowige verdrink. Dieselfde oordeel wat die gelowige gered het, het die ongelowige doodgemaak. Dieselfde gees vandag wat die gelowige ontvang, sal in die oordeelsdag die ongelowige veroordeel sien. Het 'n storietjie vir my Indiaanse broers en almal. Ek hou van jag. O, ek hou net van jag. Dis my tweede natuur. My bekering het dit nooit uit my uitgehaal. En ek wil graag vir julle 'n storietjie vertel van die jag net hier, waar God my presies vertel het, julle pastoor broer Biskel en hou dit, broer Sotman daarachter, waar hy vir my presies vertel het wat ek so doen, waarin ek so gaan, 'n karbo wat ek so kry, waar hy so le. Een man so groen grijte hem aan he, en so een grijsbeer doodmaak voor ek teruggekom het. Dit reg, broer Sotman, honderde mense vir wie ek vertel het. Ek het so toe gegaan en Eddie het en my dit hoor vertel die dag voor ons weg is daaronder, tweede later het en het daar gestaan het, elke deeltje daarvan het gesien gebeur, precies, maar hulle vertel, ek het gesê, die hoorn sal precies 42 duim hoog wees. Die gids het gesê, precies 42, gesê, bro Brennan, hy het gesê, waar is daar die grijsbeer boe op die boepunt van hierdie berg? Gesê, bro Brennan, volgens wat jy mee vertel het, dat jy grijsbeer gaan doodmaak voor jy terugkom na waar Eddie Biskel staan, met 'n groen gereite hemp aan, en sy vrou het dit in die kampsak gesit, en hy het vir my gesê, dat hy nie eers een het nie. Ek het gesê, wel dan is daar iemand wat dit gaan hê, want dit gaan daar wees. En hy het daar die groen gereite hemp aangaan. En sê, voor ons terugkom daar, ek het gesê dit, hy het gesê, broer Brennan, ek het 'n broer gehad wat epilepsie gehad het, en jy het my gesê, wanneer hy weer sy aanval gekry het om sy hemp uit te trek, en dit in die vuur te gooi, en hy sou dit nie weer kry nie. Wel, hy het, en God het hom daarvan genees. Nou, hy het gesê, dan kan ek dit nie betwyfel nie. Maar waar gaan daar die beer wees? Ek het gesê, hy is Jehovah Jireh, hy kan vir homself 'n beer voorsien om sy woord te laat gebeur. En toe ons net omtrent 'n half myl van hulle af was, en ons omtrent 3 myl van hulle af was, Ek het gestaan. Hy het gesê, broer Brennan, ons het nog net 'n half myl verder, waar is die beer? Ek het gesê, moenie jy, ek het gesê, wat is dit daar, bad? Daar was 'n 9-voet silweraar grijsbeer wat bo op die heuwel gestaan het, wat reg het na my gekyk. Hy het gesê, ons het binnen 500 tree gekom, hy het gesê, broer Brennan, het jy al ooit 'n grijsbeer geskiet? Ek het gesê, ek het al baie beere geskiet. Hy het gesê, jy beter hom van hier af skiet. Ek het gesê, nee, die visioen het gesê, ek was baie naby aan hom. Hy het gesê, o, broer Brennan, het hy gesê, skiet hom nou in die rug, gesê, want as jy hom nie in die rug skiet nie, hulle is grootvechter. Hy het gesê, ek weet, maar hierdie een in die visioen, ek het in die hart geskiet. Hy het gesê, o, hy het gesê, gaan het aan, bad. Ons het oorgegaan en nog een kloofie opgekom, en toe was ons baie naby aan hom, omtrent 203. Ek het gesê, hierdie is net reg. En ek het gesê, wacht tot die omkyk, gelyk soos 'n groot hooimiet. het gedraai na my gekyk. Ek het net 'n ou klein geweertjie gehad en net toe hy gedraai het en na my gekyk het, het ek hom reg in die hart geskiet. En hier het hy oor die hemel gerol soos daar is so hard as wat ek kon, soos daar in pad het daar gestaan, wit geraak om die mond en gesê, "Bro Branham, ek wou hom nie op my skoot hê nie." Ek het gesê, "Ek ook nie." Daar het gesê, "Nou as daar die hoorn presies 42 duim is, wanneer ek daar onder kom, gaan ek 'n skreeuende oorval kry." Ek het gesê, "Jy beter dit net hier kry want dit gaan so wees." Hy het gesê, "Ek het maatband in my salsak, en ons het daar onder gekom." Die visioen het gesê, een klein handje sou die horings vashou. En ek het langs broer Eddie gaan staan daar, en ek het gesê, nou kyk, hoe hou daar die seun daar die horing vas. En het omgegaan en daar die maatband gekry, het uitgebring, en dit neergesit op die onderpunt van die kop. Daar die klein handje se seun Blaine het dit vasgehou daar opgegaan. Maar het gesê, gaan na de broer Branham, net precies op die kop, 42 deem. Sê, but hy val nooit, ek bedoel, hy sê net precies, net precies, hoe hy is God, wanneer ons iets werkelijk en echts kan sien. Dis wat daar die koningin wil sien, iets echts. Ek het altyd saam met half Indian broer van my gejagd, sy naam is Bert Cole. Hy is 'n Brit en hy woon hier bo, of Engelsman woon bo in New Hampshire. Goeie jagter, ek hou daarvan om saam met hom te jag. Jy hoef nie te bekommer dat hy sal verdwaal nie, hy het sy pad teruggekend. En ons, maar hy was die wreedste man wat ek ooit in my lewe gesien het. Daar die kerel was regtig boos, hy het oë soos akkedis gehad, en hy het altyd na my gekyk met daar die akkedis oë en my in elk geval doodbang gemaak. Maar hy het altyd vir my gesê, hy het altyd klein takbokkies geskiet, jylle weet, klein babe takbokkies. Nou, dis in die haak, ek het al klein takbokkies doodgemaak wanneer. As die wet sê, jy kan een klein takbokkie doodmaak, maak dit dood, dis in die haak. Abraham het een kalf doodgemaak en dit vir God gevoel. Daar is niks in die grootte van enig iets of die geslag daarvan nie. Maar om hulle net dood te maak om vreed te wees, dit is verkeerd. Jy moet dit nie doen nie. Net dood te maak om vreed te wees nie. Dis een ding van die Indiaan, die rede waarom hy die grootste natuurbewaarder was wat ons ooit gehad het. Hy het net geneem wat hy kon gebruik. As hy meer gevang het, het hy dit losgelaat. Die witman was een moordenaar, hulle uitgegaan, die bubbels uitgeskiet en so oors vertekens. Dis die slechte kerel, is om sulke dinge te doen. Maar Bert het altyd geskiet net vir die pret, om my te laat sleg voel. Hy het gesê, julle predikers is lafhartig. So dis wat, weet julle wat, word daar die woord hierbo gebruik, lafhartig? Lafhartig gesê, dis wat fout is met julle predikers. So eendag het ek daar opgegaan, en hy het vir hom een vlekje gemaakt om dit te laat klink soos een klein babe takbokkie, met daar die klein brrr, hulle roep, asof dit geroep het vir sy mamie. En ek het gesê, Bert, jy sal dit toch nie doen nie. Hy het gesê, o, jou lafhartige prediker. Hy het gesê, Billy, jy is so'n goeie jagter gewees het, as jy nie 'n prediker was nie. Maar ek moes net in elk geval sy wild kry, omtrent elke hef, julle sien, so ek het hom net laat begaan. So ek het gesê, Bert, jy sal dit toch nie doen nie. Hy het gesê, wat is verkeerd daarmee om 'n klein takbokkie dood me maak? Ek het gesê, niks. Maar om dit net te skiet, om dit te los, om daar te lê, oor te gaan en nog een te skiet, net om breed te wees. Ek gesê, dit is erg, Bert, jy behoort dit nie te doen nie. Daar een sal eendag groot word as 'n groot bok, miskien 'n ooi, baie ander takbokke kry, jy mag eendag kinders kry, wat wil jag, sovoorts. Ag, ons het hy gesê, net so breed as wat ek kon wees. So daar die dag was dit baie laat, en ons het die wit ster takbok daarbo, en hy praat van Houdini, wat in ons snap kunstenaar was, hy is amateur die een van hulle man, hy is weg soos dit, jy moet vinnig wees en flink en 'n dodelike skit om hom te tref, en dan, na daar 'n paar keer op hulle geskiet was. So dit was soort van laat in die seisoen, en ons het heel oggend gejaag in die eerste spoor nie, omtrent 6 of 8 deem sneeuw, en ons dra altyd 'n warm fles vol warm chokolade, maar as ons in die nacht buiten die storm gevang word of iets, ons goed aan die gang so bly so, en ons het 'n toebroekie in ons jas gehad. En omtrent 11 en ek het gedink, wel, ons het die eerste spoor of niks gesien nie. Maan verlichte nachte en hulle sal in die nacht vreet, julle weet, wy en gaan in die dag onder takkelei achter in die digte woud. En so het ons opgegaan amper by die boomlijn, en ek het gedink miskien, en Bert het voorgeloop en ons so bo op die berg kom, dan so hy afdra en een kant toe gaan, en ek na die ander. Ons omkom, miskien so ons daar die aand inkom op die volgende ochend een. En ons takbok se doodmak het ons geweet waarom om te gaan haal en so vir te perd geneem en achter hom aangegaan, so toe ek het gedink, hy het gekom by op tot omtrent 3 of 4 keer die grootte van hierdie gebouw hier, en hy het soort van gaan buk by 'n sneeuwwal, soort van gebuk. Daardie woord word nie hier gebruik nie word het, ek se sydeling. Met ander woorde, hy het gehurk, gaan hurk, soos hierdie. En hy het daar gaan sit, en hy het gegaan om achter in sy jas te kry. Ek het gedink, hy gaan sy toebroekje uithaal, so ek het myne ook uitgehaal, en ek het gedink, wel, ons sal hier skei, ons sal een kant toe gaan, en hy die ander, en weer terugjag, vanmiddag. En het sy hand agtertoe uitgesteek en het hierdie vlekkie uitgehaal. Ek het gesê, nou Bert, hy het na my gekyk, daar die akkedis oe wat na my gekyk het, een soort van gegrynslag, daar die klein gegrynslag hier op sy gezicht. En hy het daar die vlekkie uitgetrek soos dit, en hy het dit geblaas. En toe hy het een ijslike groot ooi opgestaan in die oorkant daar die openingkie. Ek het gedink, sy het een slechte beweging gemaakt toe. Nou, dis vreemd. Hulle sal dit nie gewoonlik doen nie. Julle Indiaanse broers weet dit, wanneer hulle gejag word. En toe het hy na my gekyk en daar die akkedis oe het gelag. Hy het dit weer geblaas en daar die moeder oe het net recht uitgestap en daar die opening in. Nou, dis baie vreemd vir hulle daar om dit te doen. Nou, een oe is een moedertakbok, julle weet. Ek kon sien haar groot, ek kon nabij genoeg kom om haar groot oe te sien, daar die groot oor wat rechtop staan, so gracieus. Sy het rechtop uitgeloop daar. Nou, wat was fout? Sy het nie toneel gespeel nie, sy was een moeder. Sy was gebore moeder. Die instinct van moeder was in haar. En haar babekie het geheel en sy het nie omgekeer om vir enig iets te vrees nie, sy het haar babekie kon kry. Ons het nooit een koel in die loop nie, so hy het een koel ingesitte, 3006, 180 grain, een sampioen koel, sampioen, en hy het dit daar ingesit, en hy was een dodelike skit. En toe dit was een model 70 Winchester, en toe het die slot afgetrek, soos daar die klik van die geweer het die takboek geskrik gekyk, en sy het die jachter gesien, maar sy het nooit weggehardloop nie.
But she was a mother.
Nou, julle weet, dis vreemd, maar sy was een moeder, haar baba was in die moeilikheid, en sy was een gebore moeder, en sy het gesoek na haar babakie. En sy het na daar die achter gekyk, en sy groot neus omhoog gekyk, so daar die haar babakie probeer vind. Hy, sy het dit oorskree, sy het nie toneel gespeel nie. Dit was echt, sy was een moeder. Ek het omsien korrel het doodelike skit, en ek het het in oog goeiste. Hy sal haar hart recht dier aan die ander kant skiet. Hoe kan hy haar so mislei? Hoe kan hy so gemeen wees om dit te doen? Daar die vlekje te blaas naar die moeder takbok hier uit te kry en haar te skiet. Gloe nie, hy sal haar inneem nie. Ek het gedink daar die getrouwe hart van daar die takbok sal uit haar uitgeskiet word. En ek het gekyk en ek het om recht sien korrel. Ek het gedink sodra daar die kruishaar en daar die telescoop recht oor daar die getrouwe hart kom, sal hy dit recht deur haar skiet. Ek het my rug gedraai. Ek kon nie daarna kyk nie. En ek het begin bid en ek het gesê, Hemelse Vader, hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy dit doen, Heer? En hy wil nie luister as ek van u praat. Ek gesê, hoe kan hy dit doen? En ek was soort van daar aan die bid op my eie agter die bos. Ek het geluister om die geweer op enig oomblik te hoor afgaan. Ek het gewag. Dit het nie afgegaan. Ek het omgekyk. Dit het so gegaan. Hy kon dit nie meer vashou nie. Hy het omgekyk die ijslike groot trane wat teen sy gesig afloop. Sy swart Indiaanse haar het oor sy gesig geval. Hy het die geweer op die wal neergegooi en sê, Billy, ek het genoeg daarvan gehad. Lei my na daar die Jesus waarvan hy praat. Wat was dit? Hy het iets echts gesien. Hy het iets gesien wat nie aangesit kunstmatig was nie. Hy het die ware moederskap gesien wat gewys was vir haar babetjie. Iets wat echt was. O God, maak allemaal van ons daar die soort Christen. Hoeveel hier binnen wil graag daar die soort Christen wees wat daar die takbokke moeder was? Jou aard gevaar of niks anders nie. Iets groot sien, iets echt sien. Dan God, o, mag sy seën hulle. Each one of you in your own heart pray. Say, God, make me that kind of a Christian. Just silently. Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik. Bid elkeen van julle in julle eie hart en sê, God, maak my daardie soort Christen. Net stil by jouself nou.
O God, our Father.
O God, ons Vader, gee aan die diensknegte, o Vader, vergifnis van sondes. Hoor ons terwyl ons uitroep, seën ons nou. Openbaar ons sondes aan ons harte en maak ons ware Christene.
Let grace and mercy abound in our hearts. Grant it, Lord.
Laat barmhartigheid en genade in ons harte gedei. Skenk dit, Here. Hulle het iets werklik gesien en hulle was toegereed. Hulle het iets gesien wat nie gefabriseer kon word nie. Dit moes iets wees wat echt was. Dit was nie gefabriseerde ding nie. En ons het 'n God vanavond. Daardie man is 'n diaken in 'n kerk. Net daar op die sneeuwbal met sy arms om my gepriesde broekspijpe. Het hy gesê, Billy, daar moet iewers 'n God wees. Is daar 'n God wat my soveel van 'n Christen kan maak as wat daardie takbokke moeder is? Ek het gesê, ja, Bert, sy naam is Jesus, sal jy hom ontvang? Hy het gesê, met my hele hart, Billy, ontvang ek hom. Ek het in die sneeuw gekniel, die koel uit sy geweer gehaal, my arm om sy nek gesit, daar saamgebid, het Jesus as sy verlosser ontvang. Dit was omtrent 20 jaar gelede, hy is nou een getrouwe lidmaat van die liggaam van Christus, wonderlike broer. Nou terwijl ons bid, hoeveel hier in goddelike teenwoordigheid met julle hoofde gebuig sou sê, ek wil graag daardie soort Christen wees. Miskien het jy nooit vir Christus as jou verlosser aanvaar nie, en jy sal sê, God wees my genadig, ek wil nog altyd 'n Christen wees, maar eintlik het ek nog nooit enigiets gesien wat my sou laat, niks echt soos daarin nie, maar ek glo regtig dat daar 'n God is, en ek wil hom aanvaar as my verlosser. Sal jou hand opsteek, sê, bid vir my, Brim, God seën jou, meneer, nog een, God seën jou, dame, nog een, God seën jou, jou, God seën jou daarachter, dame, party, nog een. Nou jy mag 'n lidmaat van 'n kerk wees, ek praat nie van lidmaatskap nie. Ek praat van dis jy wat 'n Christen is, ek. Die dood sou niks vir jou beteken nie. Jy het Jesus so lief dat hy net is. Jy het hom so lief soos 'n moeder haar babetjie so lief het. En jy weet, jy praat van die liefde wat hy vir jou het. Hy het gesê, kan 'n moeder haar seugeling vergeet? Gesê, sy mag dalk, maar ek kan jou nie vergeet nie. Julle naam is gegraveer op my handpalms. Nou die koningin van die syde het gekom om die wysheid van Salomo te sien. Hier was Jesus na al hierdie honderde jare wat dieselfde ding gedoen het. En hulle sê het gesê, hulle sê het na Salomo kom luister, en hier was hy met dieselfde gawe net groter, en het beloof dat in hierdie dag sou hulle die teken van die opstanding ontvang. God maak ons eg, bid nou.
God be with you. Just pray just silently to yourself saying, be merciful Lord, I now repent of all my sins, I believe on him.
God wees met julle, bid net saggies op jou eie, sê, wees genadig, Here, ek bely nou al my sonde, ek glo in hom. God seën julle, vertrou dis, geloof is in julle hart. Nou lig julle hoofde, kyk hier na toe. Ek is julle broer, ek kom om vir julle die waarheid te vertel. Die God wat die gawe vir Salomo gegee het, is dieselfde God vanaand. Jesus het daar gestaan wat God gemanifesteer in die vlees was en die mense gewees. Die Bybel voorspel dat in die laaste dag die Gees van God dit self sal manifesteer op dieselfde manier, net voor die koms van die Seun van God. Dit sou wees soos dit by Sodom was. Glo julle dit? Nou laat die God wat julle aanvaar het as julle persoonlike verlosser, laat hom spreek vanaand. Hoeveel van julle mense hier wat, ek gaan die gebedskaartjes uitlaat net op hierdie tyd, hoeveel mense hier wat nie een gebedskaartje het nie? Nou, jy het nie een gebedskaartje nie en ek glo God sal jou genees. Steek jou hand op, sê, ek sal glo. Goed, nou kyk julle hierna toe net een oomblik. As een vriendelik vir julle, nou as Jesus hier gestaan het vanavond, met hier die selde pak kleren aan, wat hy jare gelede vir my gegee het. Nou as jy na hom toe gekom het, en jy het gesê, Here, sal jy my genees? Hy kon dit nie doen nie, hy het dit al reeds gedoen. Julle glo dit nie waar nie, deur sy wonde. Maar hy kon vir julle bewys dat hy Christus was. En die enigste manier wat julle dit sou weet, nie op die manier wat hy gekleed was nie, nie die littekens op hom nie, maar die bediening wat hy sou hee, hy sou die woord wees. En die Bybel het gesê, die woord van God is skerper as 'n tweesnedende swaard, en onderskeier van die gedagtes van die hart is dit reg. Nou hoeveel weet is waar, sê Amen. Nou die Bybel het gesê dat Jesus nou 'n hoëpriester is, wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede, is dit reg? Nou as hy dieselfde hoëpriester is, wat van julle geloof wat hom aanraak, en kyk en sien? Nou as ek is, luister, dink julle hy sou enig iets te doen hê met 'n skynheilige? Jesus? Nee, meneer. Dink julle hy sou homself vereenselwig met leens? Nie ons God nie, nee. Maar ons God is verantwoordelik vir sy woord, is dit reg? En nederig laat hy hierdie toe om te gebeur, nie omdat hy moet nie, maar om aan die mense te bewys dat hy God is en sy belofte hou. God, party van hulle mense daarachter, julle Anglo-Sakse, Glo julle dit met julle hele hart? Steek jou hand op, sê, ek glo dit voor ek enigiets egs gedoen sien word. Glo ek dit. Die Indiaanse mense, glo julle met julle hele hart? Steek julle hand op. Nou gaan ek julle weer vra, julle sonder 'n gebedskaartjie, steek julle hand op. Nou julle wat nie 'n gebedskaartjie het nie, steek julle hand op, die wit mense daar agter, goed.
I want you to pray, you people back there.
Nee, ek wil hê julle moet bid. Julle mense daarachter, bid en sê, Here Jesus, daardie prediker ken my nie, maar U ken my. Nou, julle kan die hand laat sak en bid en sê, Here Jesus, as U 'n hoëpriester is, laat U my vir U aanraak en dan draai U om, soos die vrou wat sy kleed aangeraak het. En hy omgedraai en gesê het, wie het my aangeraak? En Paulus op Petrus het gesê, Here, hy het om bestraf, almal raak aan U. Hy het gesê, maar ek het gevoel dat ek swak geword het, die krag het uit om uitgegaan. Nou, as een vroutjie wat aan hom geraak het, deur die gawe van God te gebruik, as een vroutjie wat aan hom geraak het, hom laat swak word het, wat van my 'n sondaar gered het, genade. Maar wat het hy gesê? Die werk wat ek doen, sal hulle ook doen, meer as hierdie sal hulle doen. Nou die koning James sê groter, maar die oorspronklike vertaling, niks kan groter wees nie. Hy het die siekes genees, hy het die dooies opgewek, hy het die natuur laat stilstaan, hy het alles gedoen. Maar meer as hierdie sal hulle doen, reg rondom die wêreld sien, want ek gaan na die Vader. Nou bid julle, julle weet wat verkeerd is met julle en bid julle. En laat, as julle nog nooit iets echt gedoen sien word het nie, en hy sal hier verskyn vanavond in sy teenwoordigheid. Nou, nie ek en my, maak nie saak hoeveel gawe ek het nie. Julle moet ook geloof hê, want dis julle geloof wat dit laat werk. Dis nie ek nie. Die vrou sê, het sy kleed aangeraak en hy het swak geword. Dis maar die vrou wat God se gawe gebruik het. Maar toe hy weggegaan het van huis van Lazarus, weggegaan het en was en teruggekom het, en 'n man opgewek het met al 4 dae dood, was, het hy nooit gesê, hy het toe swak geword nie. Dit was God wat sy gawe gebruik het. Glo julle dit? Want hy het by die graf gesê, julle weet, ek dank die Vader, het my alreeds verhoor, vir hulle het ek dit gesê. Sien, hy het gesê, ek doen niks tot die Vader my gewys het nie. Dis hoekom hy nie teruggegaan het, toe hulle hom laat roep het nie. Nou bid, nou as ek God se dienskneg is, nou as enige iemand dink hierdie is vals, kom hier op en doen dit.
If it's false,
en laat ons jou dit sien doen as dit vals is. Baie stil. Dan is dit nie, dis van God. Dis God se Bybel. Nou glo julle en glo nou net alles. Ek is 'n senuweeagtige. Hierdie is 11 agtereenvolgende dienste vir my en ek's net gedaan, julle weet dit. Aand na aand, elke aand, krag sterker en deur die dag sal hy my afstuur op die hoek en sê, staan hier, daar sal 'n kerel verbykom in 'n rolstoel. Dis die groot visioene. Hierdie is die kleintjies wat julle hier veroorsaak. Dis die een wat God gee, sê, hierdie man kom verby en het 'n sekere ding op 'n sekere tyd gedoen. Hy sal om die hoek kom, praat net met hom en laat hom opstaan uit die stoel en gaan aan. Laat niemand weet wie dit gedoen het nie. Julle hoor dit hier bo in die koerant en sulke dinge, niemand weet wie dit is nie. Hy stuur my soontoe, sê, doen hierdie sien, dis God wat sy gawe gebruik sien. En doen julle dit, gebruik julle God se gawe en sê, groot hoë priester van God, laat my u aanraak en gebruik u vir broer Branham om met my te praat. En as u my net sal vertel wat my probleem is en wat hierdie of so iets in my hart, ek voorbid, sal ek glo met my hele hart. En dan sal jy in staat wees om te sê, soos die moeder takbok, soos julle sal iets echt sien, soos wat Bert Cole gesien het. Nou hier is dit. Dank u, Here. Kyk hier na toe, hoeveel het daar die foto in die krant gesien vanaand? Het hulle dit gesien? Hy het dit hier gewys. Goed, julle weet daar die vuurkolom wat julle in die krant gesien het? Daar is dit. Dit staan net daar. Dis bo 'n vroutjie wat hier ver agter sit, aan die agterkant, 'n dametjie. Sy dra bril, sy soort van maar, sy lê aan allergie. Glo jy, sister, jy het jou hand opgesteek 'n paar minute gelede, jy het nie gebedskaartjie gehad nie, jy het nie 'n gebedskaartjie nie, het jy? Staan op jou voete, is dit waarin jy lê? As dit reg is, steek op jou hand, en as ek 'n vreemdeling vir jou is, wyf jou hand so, ek wil vir jou iets vra, jy het nou net 'n baie liefdevol gevoel, het jy nie? Net baie, ek kyk reg net na daardie vuurkolom, wat om daardie vrou draai net nou.
Your faith has made you whole.
Jou geloof het jou genees. Jesus Christus sien.
How do you believe?
Nou glo julle?